tänään sitten luen 7 ja aiheena tietoturva ja yksityisyys. Kymmenen vuotta sitten näistä asioista ei ehkä huudeltu niin paljon kuin nykyään, mutta tänä päivänä uutisia tietoturvasta ja yksityisestä tulee vähän joka tuutista, joka päivä. Useimmat on näistä asioista niin jollakin tasolla tietoisia, mutta käydään nyt kuitenkin tässä läpi tämmöisiä yleisimpiä aiheeseen liittyviä juttuja ja ohjeita. Kaikki osaa olla sitten sopivan varovaisia, mutta ihan vain harrastuksia nyt ei kannata ruveta. Ei kuitenkaan eletä vielä missään elokuvien tietokoneen maailmassa, missä tapahtuu vaikka ties mitään kummallista. Mutta tämän luennon sisältö pohjautuu aika paljon sivustoon ja muutamaan muuhun sivustoon, johon on liikkeessä. Se on käynyt materiaalista, kannattaa niitä lueskella. Ja sitten tämmöinen simpelein materiaali löytyy tietoturvaoppaasta, jolla pääsee alkuun, jos ei niin ollenkaan tuttua tämä asia. Vähän ensin tämmöistä pientä uutiskassasta ihan alkuun, että mitä on tälle tilanne maailmassa tietoturvaan liittyen. Tämmöinen hyvin ajantasainen turvakatsaus löytyy CERT.fi-sivustolta. Otetaan sitä lyhyesti vaikka tuosta vilkasta. CERT.fi on tämmöinen viestintäviraston osa, joka hoitaa Suomessa näitä tietoturva-asioita. Ja ne julkaisee kaikenlaisia ohjeistuksia ja katsauksia ja muille. Ja tässä nyt on viimeisin tälle vuodelle, se on julkaisu nimenomaan 7.7. Että siinä nyt ihan just tuorein mahdollinen, mutta kuitenkin täältä näkyy, että mitä viime aikoina on tapahtunut tällä rintamalla. Voitte lukea tätä itsekseni tarkemmin. Sitten on linkki tämmöiseen artikkeliin kuin Security Predictions 2012-2013, Emerging Security Threat. Tuossa on vähän ennusteita, että miten tulevaisuudessa tulee tällä puolella tapahtumaan, minkälaiseksi tämä tietoturvan puoli kehittyy tietotekniikassa. Kannattaa sekin lukasta, jos aihe yhtään kiinnostaa, se on nyt kylläkin englanniksi. Sitten ihan tämmöistä tämän päivän asiaa löytyy esimerkiksi DigiTodayn, DigiTodayn tietoturvauutisista. DigiToday on tämmöinen IT-alan uutispalvelu. Siellä nyt on tässä viime aikoina ollut jotain tämän tyyppisiä uutisia, kun lastenohjelma vaihtui pornoon YouTubessa. FBI nappasi julkisten nakukuvia varastaneen. Uusia murtoja Sonin palveluihin, 93 000 asiakkaan tili suljettu. Poliisi varoittaa, KRP ei ole mukana nettihuijauksessa. Vaarallinen aukko HTC Android-luurissa. Tässä on ihan parin viikon sisältä. Ehkä oleellisimmasta päästä näitä. Tämä kertoo vähän laaja tämä skaala, että minkälaisissa asioissa, minkälaisissa piirissä tässä pyöritään. Toisaalta puhutaan jostain yksittäisestä videosta, joka on nyt vaihtunut. Eikö joku paha ilkiö onnistunut vaihtamaan sen YouTubessa vääränlaiseksi. Sitten on näitä kaikkia, jotka haluaa ihmisiltä varastaa valokuvia ja ties mitään materiaalia. Nyt on tietysti julkisten nakukuvat on kauhean suosittuja, että on saatu joku tämmöinen varaskin kiinni. Sitten tämmöinen ehkä enemmän meitä kaikkia koskettava murto on just joku tämmöinen tapahtuma, tämmöinen iso murto, tämmöinen iso palvelu, niin kuin nyt Sonilla on paljon asiakkaita kirjautunut tai heidän tietoja jossakin palveluissa, ja kun joku murtautuu tänne, niin sitten saadaan kaikki asiakkaiden tiedot. Ja näillä voidaan tietysti tehdä kaikkea pahaa. Pahimmillaan käy sillä tavalla, että saadaan ihmisten salasanoja tämmöisten murtautumisten kautta. Mutta ainakin henkilötietoja. Sitten on tämmöinen tämä just tyypillinen varoitus, että KRP ei ole mukana nettihuijauksessa, että jos olette viime aikoina saanut KRP:ltä keskusrikospoliisilta sähköpostia, niin se todennäköisesti ei kyllä ole heiltä tullut, vaan se on joku tämmöinen muu huijaus. Joku yrittää esiintyä KRP:n nimissä. Ja sitten pitää muistaa nämä meidän tämän päivän kännykät, että ne on käytännössä pieniä tietokoneita, ja niissä on kaikkia samoja vikoja ja ongelmia kuin tietokoneissakin. Että musta esimerkiksi HTC Android-luurissa on ollut joku vaarallinen aukko. Näitä löytyy vähän väliä milloin kenenkin kännykästä. Sitten Facebook tietysti liittyy tähän tietoturvapuoleen ja yksityisyyspuoleen erityisesti. Sinne tulee taas jotain uusia palveluja, jotka paljastaa meiltä meistä jotain, mitä ehkä haluttaisikaan. Mutta sitten on tietysti positiivisia uutisiakin. Microsoft esimerkiksi tuhosi 40 000 saastuneen koneen verkon. Tällaiset, puhutaan bottiverkoista, eli on koneita, joihin on joku saanut tämmöisen jonkun haittaohjelman syötetty ja sitten pystyy komentamaan tuhansia ja tuhansia koneita jostakin kautta esimerkiksi lähettämään roskapostia. Jos saadaan joku tämmöinen näinkin iso verkko pois, niin se vaikuttaa ihan siihen meidän kaveriseen roskapostin määrään ja kaikkeen muuhun. Jotain tämän tyyppisiä asioita käydään tässä luennon aikana nyt läpi. Tässä on vielä linkki tämmöisen kuin Tietoturva nyt-sivusto, jota voitte kanssa vilkkuilla, jos nämä aiheet kiinnostaa enemmän. No, käydään nyt ensin läpi tämmöisiä pahimpia riskejä, mitä meillä tähän tietoturvaan liittyy. Ensimmäisenä pääsen morkkaamaan teitä, eli siis vaikka nyt puhutaan tietokoneista ja tietotekniikasta ja verkoista ja muista tämmöisistä systeemistä, niin suurin riski täällä ei ole ne ohjelmat ja muut, mitä siellä on, vaan se on se ihminen, joka niitä käyttää. Se on se kaikista arvaamattomin ja pahin ongelma. Esimerkiksi. Jos keksitte huonon salasanan, niin se on suuri riski sitten monessakin tavassa, monellakin tavalla. Tässä on nyt muutama vinkki siitä, että miten voitte keksiä sen hyvän salasanan, jos teillä sellaista ei vielä ole. Esimerkiksi voitte tämmöisenä muistisääntönä käyttää jotain lausetta, jonka te muistatte. Esimerkiksi tuossa mainitaan joku elokuva ja sen pääosa esittää ja muuta. Ja keksitte vaikka, että Harrison Ford Indiana Joneksena teki sitä sun tätä tämmöisen lauseen kantaa mieleen ja sitten siitä poimitte lauseen eri osista vaikka eri kirjaimia ja muita merkkejä ja muodostatte oman salasana. Tällä tavalla voitte keksiä enemmänkin salasanoja, jos keksitte jonkun tämmöisen tietyn aiheen tai jutun, mitä te käytitte aina sen apuna. Tärkeintä, että se salasana, mikä teette, niin on, että varmistatte siihen millään tavalla selkokielinen. Eli siinä ei saa olla mitään semmoisia sanoja tai nimiä, joita löytyy suoraan sanakirjoista tai muuta helpolla. James Bond salasanassa ei ole hyvä asia. Vaan se pitää olla jotain kryptistä. Ja mielellään tarpeeksi pitkä. Mitä pitempi se salasana on, sitä hankalampi se on murta. Yleensä neuvotaan, että salasanassa kannattaa käyttää erikoismerkkien numerot. Ok, kyllä. Mutta jos se salasana on kauhean lyhyt, niin nämä ei välttämättä ole niin hyvä idea, koska se tavallaan antaa sille hakkerille mahdollisuuden käyttää tätä ohjetta hyödyksi, kun se yrittää murtaa sitä meidän salasanaa, koska se tietää, että se on käskitty käyttää sille erikoismerkkejä numeroita. Se arvaa, että siellä on vähintään yksi erikoismerkkejä numeroita ja vähentää tietysti sitä vaihtoehtojen määrää osittain. Mutta kun käytetään tarpeeksi pitkää salasanaa, niin tämä ei ole. Monessa paikassa salasanan mitta on 8 merkkiä, mutta parempi, jos se on vähänkin pidempi. Tosiaan nyt, jos teet joku oma muistisääntö, niin sitä ei sitten missään nimessä saa kertoa kenellekään. Ei kenellekään, tai sitten sen pitää vaihtaa uudeksi. No, jos teillä on hyvä salasana, se ei tietysti takaa vielä mitään. Vaan voi käydä, että olette huolimaton sen salasanan kanssa. Esimerkiksi nyt, jos te käytät tämmöisiä www-palveluja, joihin tarvii kirjautua sisään, jos ne on suojaamattomia palveluja, niin niissä voi käyttää tämmöisiä leikkisalasanoja. Tärkeintä, että niissä ei käytä semmoista salasanaa, mitä käyttää jossain muussa oikeasti oleellisessa palvelussa. Eli periaatteessa pitäisi aina olla eri salasana joka järjestelmässä, mutta käytännössä se ei ole ihan aina mahdollista. Voi tehdä sitten sillä tavalla, että kaikissa tämmöisissä ei niin vakavissa, jossain www-foorumeissa ja muissa, niin voi käyttää samaa salasanaa useimmassa, mutta sitten pitää ottaa vaan se huomioon, että jos joku, johonkin joku murtautuu, saa sen teidän salasana sieltä, niin se pääsee käyttämään muitakin teidän näitä leikkipalveluja sitten. Noin periaatteessa, jos järjestelmä on tehty hyvin, niin salasanoja ei pysty sieltä varastamaan, jos joku murtautuu sinne, mutta valitettavasti monessa näissä yksinkertaisissa www-palveluissa on just se vika, että tallentaa teidän salasanat sinne semmoisena ja sillä niitä saadaan ryöstettyä. Mutta missään hyvässä systeemissä ei toimita näin. Nyt vielä muistifiiliksi tämä, että mikä on suojaamaton ja mikä suojattu palvelu. Eli esimerkiksi nyt tämä cert.fi-osoite, mikä tässä on, niin tämä on suojaamaton, koska täällä osoite alkaa http. Tuossa olisi sitten kautta kautta. Mutta jos mennään esimerkiksi korppiin, voi mennä sinne osoitteella http://korppi.fif, mutta se ohjaa mut heti semmoiseen osoitteeseen kuin https-alkuinen. Niin. Tämä on heti suojattu. Tämä sivu. Ja täällä on myös sivun alalaidassa kun erilaisia kuvakkeita ja muita. Yleensä on tämmöinen lukko, joka on lukittu. Jos tähän mä kirjoitan jonkun sellaisena ja muun, niin sitä jos joku yrittää vakoilla tuolla verkkoliikenteestä, niin se näkee vaan jotain salattua puuroa, ei se pysty selvittämään sitä. Mutta jos täällä cert.fin sivulla joutuisin johonkin kirjautumaan, kirjoittaa jotakin tietoa, niin se kaikki menee just semmoisena kuin se mulla tässä näytöllä näkyy, se liikkuu tuolla verkossa. Kuka tahansa sitä verkkoliikennettä seuraa, niin se pystyy sen nappaamaan, se on äärettömän helppoa. Istumassa semmoisen koneen ääressä, jonka kautta se liikennelle kulkee. Eli muistakaa tää, että mikä on suojattu ja mikä on suojaamatta. Ja tämä on myös syytä muistaa. Jos tässä on jostain järjestelmästä tämmöisen oletussalasana, vaikka niin kuin esimerkiksi tietohallintokeskusta, että saanut nyt tunnuksia ja sinne on tullut joku salasana mukaan, niin sitä ei pidä käyttää yhtään, se muutetaan heti. Sen kerran, kun teillä on toimitettu joku salasana jossain, että jollakin tavalla ihan vaikka vaan paperilla tai muuten, niin se pitää muuttaa. On kerran ollut jo liian näkyvä. Tyypillinen ongelma näiden salasanojen kanssa on se, että ihminen on liian luottavainen. Tässä on nyt muutaman vuoden takaa artikkeli. DigiTyde-lehti on testannut. Suomalainen taas salasanansa ja tunnuksensa vaikka puhelimessa, eikä tämä liity mitenkään pelkästään suomalaisiin. Vaan tämä on ihan ympäri maailman sama juttu. Tässä mainitaan tämmöinen testasi asia tekemällä Kevin Mitnickin. Kevin Mitnick on tämmöinen yksi kaikkein kuuluisimpia hakkereita. Ne toimii just tällä tavalla sosiaalisesti hakkeroimalla. Eli soitti ihmisille ja esiintyi jonakin tiettynä ihmisenä ja sai ihmiset luovuttamaan salasanoja ja tunnuksia. Pääsi tällä tavalla järjestelmien sisään. Nyt ei ole mitään tekninen ero sillä tavalla. Tässä saattoi olla sitäkin, mutta pitää hakkeroida ihan tällä tavalla. Käytti ihmisten luottavaisuutta hyväkseen. Et jos nyt ette jo muista tämmöistä perussääntöä, niin jos teillä on joku tunnus ja salasana, niin jossain tapauksessa sen tunnuksen voi ehkä joutua antamaan jollekin. Esimerkiksi menette asioimaan tietohallintokeskukseen, niin ei niin pitää tietää, mikä teidän tunnus on, että pystyy katsomaan, että mikä teidän systeemissä on vikana. Mutta kukaan ei koskaan tarvista teidän salasana. Eli salasana ei ikinä anneta kenellekään. Ei vaikka olette tuolla tietohallintokeskuksen tiskille asioimassa tietohallintokeskuksen henkilöiden kanssa ja meidän tietohallintokeskuksen järjestelmästä, jos ne siellä pyytää teidän salasanaa, niin ette anna. Ne ei pyydä sitä teille koskaan. Kukaan semmoinen henkilö, jolla on tarve päästä muuttamaan jotakin teidän tunnuksia ja muihin liittyvää asiaa, niin ei tarvitse sitä teidän salasanaa. Ne ei koskaan pyydä sitä teiltä. Jos joku sitä pyytää teiltä, niin se on joku huijari. Sitä ei koskaan anneta kenelle. Ei mistään syystä. Erityisesti tämmöinen, missä sitä yritetään nyt aina uudella, on joko puhelimessa tai sähköpostissa. Kevin Mitnick hoiti puhelimessa. Tänä päivänä taas useimmiten tämmöisiä salasanaurkintajuttuja tulee sähköpostitse. Pyydetään lähettämään sähköpostitse teidän salasana jonnekin. Se on aina huijaus. Niin tämmöinen henkilö, joka on niin kuin jossain ylläpidossa, joku järjestelmän pääkäyttäjä, muu sellainen vastaava, niin ei ne koskaan tarvitse teidän salasanaa. Niillä on voima, mahdollisuudet tehdä ihan mitä tahansa. Siellä ei ne tarvitse teidän yksittäisiä salasanoja. Tästä pitää huomata myös sitten se, että jos te hukkaatte teidän salasanaa, te ette pysty saamaan teidän salasanaa sillä, että menette tietohallintokeskuksen tiskille ja pyydätte, että antakaa mulle mun salasana. Ne ei pysty selvittämään sitä. Jos järjestelmä on oikein tehty, niin kukaan ei pysty selvittämään sitä teidän salasanaa. Ei edes se pääkäyttäjä. Ne pystyy antamaan teille uuden salasanan. Pystyy tekemään teille uuden salasanan, mutta sitä teidän vanhaa, sen minkä te olette unohtaneet, sitä ei pysty kukaan selvittämään. Jos pystyy, niin se kertoo, että tämä järjestelmä ei ole tietoturvallinen, ei alkuunkaan. Eli silloin, kun te kirjaudutte johonkin järjestelmään, syötätte sen käyttäjätunnuksen ja salasanan sinne. Se kirjautuminen tapahtuu sillä tavalla, että okei, se on se tunnus. Katsotaan, että aha, tämmöinen henkilö yrittää kirjautua. Sitten mennään, haetaan jostain järjestelmästä tieto, että mikä on tämän henkilön salasana. Okei, sieltä ei löydy sitä selkokielistä salasanaa. Jos teidän salasana nyt on vaikka kukkaruukku, niin siellä ei missään tapauksessa lue kukkaruukku. Vaan siellä lukee joku tämmöinen koodi, joka on generoitu siitä teidän salasanasta, sitä sanasta kukkaruukku. Siinä vaiheessa, kun te syötätte johonkin siihen kenttään sen sanan kukkaruukku, huomakkaan, että tämähän on äärettömän huono salasana, niin tämä ohjelmisto, joka nyt yrittää tunnistaa, että oletteko te just oikein henkilö, että pääsettekö te kirjautumaan sisään, se muuttaa jollakin tietyllä algoritmilla sen sanan kukkaruukku semmoisen koodiksi, jota vastaava pitäisi löytyä sitten jostakin tietokoneesta. Jos sieltä löytyy vastaava, se tietää, että tämä on syöttänyt oikein salasana. Se ei koskaan vertaa tätä oikeaa salasanaa mihinkään vastaavaan sanaan, vaan aina tämmöistä siitä laskettua, jollakin matemaattisella menetelmällä laskettua niin koodia. Ja sitä tallessa olevaa koodia ei voi ikinä muuntaa siihen takaisin siihen kukkaruukkuun. Siihen ei ole olemassa konstia. Tämän takia te ette pysty koskaan saamaan teidän salasanaa uudestaan. Jos jostakin järjestelmästä saa, niin se kertoo, että se ei ole tietoturvallinen. Aina sitä pitää saada fiksua. Eli nyt kun tässä mainittiin jo, niin teiltä yritetään nykypäivänä monesti kalastella sitä teidän jotain käyttäjätunnusta ja salasanaa. Niin esimerkiksi nyt just viime aikoina sitä on ollut liikkeelle ja tietohallintokeskuskin ei ole kauan sitten, niin on laittanut tämmöisen tiedon tietojen kalasteluyrityksiin phishing, sanotaan englanniksi, on liikkeellä. Emme koskaan kysy salasanaa sinne. Täällä kerrotaan, että he ei koskaan sitä kysy. Kerrotaan, mistä se sitten voi vaihtaa, jos menette vaihdossa sinne käymällä ja annatte jollain. Ja salasanaa jyytyy, se jääkkiä vaihtaa. Ja huomattava, että tämä sama menettelytapa koskee nyt esimerkiksi pankkeja. Moni nykyinen tietoturvaongelma tulee siitä, että joku lähestyy teitä sähköpostia ja yrittää esiintyä esimerkiksi pankin edustalle. Pyytää teitä jotain verkkopankkitunnusta, luottokorttinumeroa tai jotain muuta vastaavaa. Ne ei koskaan tee tätä sähköpostia. Jos se pankki jostain syystä tarvii teiltä jotain luottokortin numero tai muuta, niin ne tekee sen jollakin muulla yhteydenotto tavalla. Eikä niiden pankin ei pitäisi tämmöisen takia, että heillä ottaa yhteyttä, koska niin ne tietää, mikä teidän luottokortin numero on. Tarkkana tämmöisen kanssa. Tätä samaa yritetään tehdä sillä tavalla, että tavallaan siihen tulee sähköpostiviesti, ettei siinä ei pyydetä suoraan lähettää sähköpostilla teille näitä tietoja, vaan annetaan joku osoite, johon pitää mennä ja sitten syöttää tietoja. Tässäkin äärettömän tarkkana, että se osoite on oikeasti se teidän pankin sivulla oleva osoite. Se on todennäköisesti joku huijaus, joka vaan siellä osoitteella, että osoitteessa olevan lomakkeen kautta ryövää teille sitten tähän teidän tunnustiin. Yleensä jos pankki tarvitsee teiltä jotakin tällaista, niin ne ilmoittaa teille sähköpostilla enintään, että käy kirjautumassa verkkopankkiin, siellä on sulle sitten joku kysymys tai jotain muuta. Reagoit siihen. Sitten menet tehdä normaalisti eteen verkkoon. Nyt kannattaa huomata, että kun saat sähköpostissa viesti, se, että mikä siellä lukee lähettäjän tietoina, niin se voi, siellä voi lukea ihan mitä tahansa. Kuka tahansa teistä voi lähettää sähköpostiviestin sillä tavalla, että kirjoittaa siihen from-kentän lähettäjän. Osaan ihan mitä tahansa. Se ei välttämättä onnistu, mutta siellä isäpostissa siellä voi olla rajoitettu siihen, että se ei anna teidän lähettää vapaasti näin. Mutta käytännössä te voitte asentaa omalle koneelle minkä tahansa sähköpostiohjelman ja lähettää sille millä tahansa osoitteella postia esimerkiksi. Ja se näkyy sitten vastaanottajalle, että lähettäjä on ollut se kukkaruukku, että jotain. Tai mikäli ei se osoite ollutkin, mitä olette lähettäneet. Eli se ei ole mikään niin kuin tae siitä, että tämä on luotettava posti, että mitä siellä on lähettäjä tietoissa. Ja yhtä lailla, se mitä siinä viestissä tosiaan lukee, niin se voi olla valheellista. Jos se on tämmöinen HTML-muotoinen sähköposti, tunnistat tämän tyyppisen sähköpostin siitä, että teillä näkyy siinä viestissä esimerkiksi kuvia tai siinä on klikattavia linkkejä suoraan tai siinä on jotain tekstimuotoa. Perussähköposti on pelkkää tekstiä, jos ei ole mitään muotoilua, siitä ei voi klikata mitään, siinä ei voi olla mitään kuvia. Jos on semmoinen, että jos siinä on mitään tällaista, niin se on tämmöinen HTML-muotoinen viesti, eli käytännössä semmoinen vähän niin kuin www-sivun irvikuva. Ja jos tämmöisessä viestissä on linkkejä, niin siinä lukee, että se tietää verkkopankkiin tai johonkin. Niin huomatkaa, sen linkkitekstinä voi lukea ihan mitä tahansa, ja se linkki voi viedä taas jonnekin ihan muuta. Niin ei kannata tikata niitä linkkejä. Vaan mennä sitten sinne verkkopankkiin ihan normaalisti, kirjoittaa sen koko osoitteen suoraan siihen selaimen osoitteen. Mitä näin? www.op.fi Se menee osuuspankissa. Eikä klikata missään viestissä mitään linkkiä. Tämä on aina varmasti. Hyvin tarkkana tämä on. Parasta on, jos te saatte teidän sähköpostiohjelmat säädettyä sillä tavalla, että se ei näytä teidän sähköpostiviestiä missään muussa kuin tekstimuodossa. Asetukset aina siinä. Sitten paljon pienemmän tietoturvariskejä. No, jos te nyt vältätte nämä ongelmat, niin sitten teillä kuitenkin voi olla, että teillä salasana on jossain kalenterissa tai lapulla ja muuta. Ja sitten levittelette sitä teidän lappuja tai kalenterissa, jossa ja joku sitten saa sen tai näkee, että ollaan takana muuta. Eli olkaa tarkkana tuosta tässä. Ikinä sitä salasanaa ei saisi säilyttää missään lapulla, vaan aina pitäisi olla päässä. Pitäisi käyttää sitä muistisena. Tämä koskee just niitä kaikki maailman pankkitunnuksia. Teillä on yleensä teillä on sellainen vakiotunnus ja sitten on se kertakäyttöiset salasanat. Ja kertakäyttöisiä salasanoja, kun niitä on paljon, niin ne pitää lapulla kantaa mukaan sen lapulla lompakossa. Mutta sitten se varsinainen tunnus ja siihen liittyvä se aina käytettävä salasana niin ei saa missään nimessä olla paperilla ja samassa lompakossa, vaan se pitää olla teillä päässä. Molemmat on samassa paikassa, niin sitten ihan takuulla teidän tili tyhjennetään kuusi lompakko. Muita riskejä. Tässä nyt tulikin näitä monia, mutta sitten yleensä se, että tunnistettiin koneella mahdollisesti virus. Käynnistätte ja asennatte huolettomasti ihan mitä tahansa ohjelmia. Useimmat ohjelmat on ihan ok. Asentaa, mutta jos se on vähänkin niin päin, että ihmistä mitä se tekee ja miksi teidän pitäisi asentaa, niin älkää asentaa. Vaikka ne asentaa ohjelmia, että haluatte asentaa uuden ohjelman jostakin syystä, niin kannattaa aina googlata vähän tarkemmin, että mitä tässä ohjelmassa sä oot. Onko se nyt varmasti ohjelma ja turvallinen. Sitten pahin ongelma on aina, että päivität ohjelmista, että mikä käytetään teille ja mikä näistä perustoiminta on käytössä. Kaikki ohjelmat ja muut pitää ajan tasalla. Tai toinen vaihtoehto, että on käyttää niin ikivanhoja, että kukaan ei enää niin halua hakkeroida. Se tarkoittaa, että kukaan 10 vuotta vanhoista ohjelmista mennään. Sitten tulee muita ongelmia. Ohjelmat aina ajan tasalla. No, käydään sitten läpi vähän, että minkälaisia tämmöisiä eri ohjelmien käyttäjistä turva-aukkoja on, mitä meillä nyt sitten nykypäivänä on. Vähän suojautumaan. Tuossa on alussa linkki tämmöisen dokumentin vaarallisena vuodelta 2019, sanskisti.org. Se on kerrottu, mikä on vuosien pahimpia ongelmia näissä jutuissa. Se on nyt vuodelta 2019. Se on vielä aika pekasta. Tässä on lyhyesti vähän sama asia, mitä siellä on. Juuri se trendi on tämä, että käyttöjärjestelmistä, niin puhutaan nyt DOSista, omasta käyttöjärjestelmistä tai Linuxista. Ei ole viime vuosina löytynyt niin paljon tämmöisiä fataaleja virheitä kuin joskus 10 vuotta sitten. Silloin ongelma oli lähinnä se, että käyttöjärjestelmä on niin se reikäinen ja rikkinäinen. Sieltä löytyi tämmöisiä hirveitä virheitä, joiden kautta muuttavat pääsi järjestelmiin sisään. Ja on nyt viime vuosien aikana korjattu hyvin. Ja käyttöjärjestelmissä on nyt niin hyvä päivitystahti ja muu, että niissä ei niin hirveästi ole kriittisiä virheitä aikaisemmin. Toki niitä edelleen löytyy, mutta korjaukset tulee aika nopeasti. Jos käyttöjärjestelmä päivittyy automaattisesti, niin pitäisi olla hirveitä ongelmaa tämän suhteen. Mutta sitten meidän muureen kryyni on ne ohjelmat, mitä te käytätte. Niin niissä esiintyvien virheiden määrä on kasvanut ihan hirveästi. Tai välttämättä niissä on varmaan aina ollut yhtä lailla virheitä, mutta niitä löydetään nykyään nopeammin. Ja varsin ongelmallisia on tämmöiset, puhutaan 0 päivää vanhoista virheistä. Käytännössä sellaisia, että joku löytää virheen ohjelmasta, julkaisee tuolla verkossa tiedon siitä, että minkälainen virhe, miten sitä voidaan hyväksi käyttää. Ja siinä vaiheessa, kun se on julkaissut sinne, niin sitä voi ruveta sitten kaikki käyttämään pahassa mielessä. Ja samaan aikaan sitten rupeaa ohjelmistovalmistaja tekemään päivitystä, mutta se ei välttämättä valmistu kovin äkkiä. Siinä voi olla helposti päiviä, viikkoja, kuukausia ennen kuin se korjaus lopulta tulee. Ja sitten pitää vielä olla asennettunakin teille, että se on korjattu. Ja tänä aikana sitten joku on kerennyt tehdä haittaohjelma, joka käyttää tätä vikaa hyödyksi sitten. Tavallaan aina kun löytyy virhe, niin sitten siinä on ongelma, että jos siinä julkaistaan suoraan, niin sitä voi käyttää hyvää ja pahaa. Mutta just tämmöisiä tyypillisiä ohjelmia, missä nyt näitä virheitä on ollut paljon ja niitä varsinkin, jos niitä löytyy näistä, niin niitä hyväksi käytetään erittäin hanakasti. Ne on kaikki tämmöiset suosituimmat ohjelmat. Esimerkiksi Adobe Acrobat Reader, joka aika monella on ihan PDF-tiedostojen takia asennettuna. QuickTime, jolla katsotaan videoita verkosta. Adobe Flash, jota myös vaaditaan esimerkiksi YouTuben toimintaa. Puhutaan näistä formaateista ja muista sitten myöhemmin vähän enemmän. Internet Explorer, joka on tässä suosittunut selain. Ja Microsoft Office, jossa on Wordia ja Excelia ja PowerPointia ja muita. Niin nämä kaikista suosituimmat ja laajimmin käytetty ohjelmistoperheet, ne on niitä riskaapeleita. Käytännössä kaava menee sillä tavalla, että te avaatte tämmöisen vaarallisen dokumentin vanhentuneella ohjelmaversiolla. Ja siinä vanhentuneessa ohjelmaversiossa on sitten virhe, jonka kautta sitten joku virus tai muu paholainen pääsee teidän koneelle. Käytännössä avaatte jonkun Word-dokumentin, joka on saastunut. Tai luette PDF-tiedosta, joka on saastunut. Tai menette vaan www-sivulle, joka on saastunut, jos teillä on liian vanha versio Internet Explorerista tai Flashilla ajennuksesta siinä, niin ei tarvitse mennä sinne tietylle sivulle ja sen jälkeen teillä on joku matokoneella. Ei välttämättä tarvitse tehdä edes mitään aktiivista. Kun selailee verkkoja, eksyy vahingossa väärälle sivulle ja se on siinä. Yleensä näistä, että avaa vaarallisia dokumentteja Wordillä ja muilla, niin niistä saa kyllä syyttää itseensä, että jos lataa verkostin jonkun dokumentin ja avaa sen ilman virustarkistuksia ja muita suoraan jollakin ohjelmalla, niin ei pidä tehdä sellaista. Ei ole tarkkaan. Nämä on pahempia nämä. Riittää, että siellä selailee vai sattumalta vaan osuu jollekin sivulle, joka on paha. No sen lisäksi, että näissä meidän käyttämissä ohjelmissa on näitä virheitä, niin sitten suuri osa pahoista turva-aukoista on www-sovelluksessa. Sehän niin kuin sanoin, niin riittää joskus, että vaan käy sille VR-llisen www-sivulla, niin silloin tavallaan se tikka voi olla sinne meidän käyttämässä ohjelmassa, jolla me selataan sitä www-tä. Mutta siellä yhtä lailla sitten voi sitten ihan niin kuin vikoja olla siellä www-palveluissa, esimerkiksi joku foorumiohjelmisto. Niin siellä voi olla joku vika, joku hakkeroitu tähän foorumiohjelmistoon sisälle ja sitten saa sitä kautta teidän tunnuksia ja kaikkia muita tietoja ja ties mitä. Ja silloin murtaudutaan sinne jonnekin palveluun. Se on vähän toinen asia, että joku murtautuisi suoraan teidän koneelle sitten, sen saastuneen sinun kautta. Mutta kuitenkin, jos joku nyt teidän koneelle saa jonkun madon asennettua, niin sen jälkeen se teidän kone voi olla palaa tämmöistä pottiverkkoa, niin kuin se Microsoft oli just saanut suljettua 40 000 kappaletta. Se ottaa vastaan komentoja jostakin kautta ja tekee mitä sitten pitää komentoja. Te ette huomaa välttämättä yhtään mitään, mutta verkko saattaa olla vähän normaalia hitaampia ja kone vähän tökkiä vähän normaalia. Niin siellä se vaan koneiden taustalla tekee, mitä sattuu. Niin kannattaa huomata, että siinä teillä on koneessa haittaohjelma, niin siellä ei ole uutta kuvaketta työpöydällä eikä mitään uutta ikkunaa näytellä, vaan siellä taustalla hyvin hiljaisesti pyörii ohjelma, joka voi tehdä ihan mitä vaan. Te ette sitä välttämättä näe mistä. Tässä on tämä SANS-dokumentti siitä, miten tämä tyypillinen tarttuminen tapahtuu. Eli käytännössä menee sillä tavalla, että joku pystyy hyökkäämään jollekin just tämmöiselle foorumisivustolle tai ihan mikä vaan, vaikka Google Docs, mikä tahansa palvelu tuolla verkossa, Facebook, ja sitten se hyökkää ja ujuttaa sinne jotakin semmoista sisältöä, mikä on vaarallista. Esimerkiksi sellaisen flash-videon, joka osaa käyttää vanhassa selaimessa olevaa haavoittuneisuutta tai jotain muuta vastaavaa hyödyksi. Saa sen sinne ja sitten te ihan vieton käyttäjä käytätte tätä sivustoa tai palvelua, menette sinne Internet Explorerilla tai sitten avaatte jonkun dokumentin vaikka Wordillä tai Excelillä tai millä vaan sieltä ja niin on se vähän vanha ohjelma ja sen jälkeen se tarttuu tämä ohjelma tai tämä pahis systeemi teidän koneeseen. No, kun se pääsee teidän koneeseen, niin eihän se toimettomaksi jää siinä, vaan tämä paha viritys, niin se asentaa sinne teidän koneelle jotakin vielä pahempaa. Se yleensä asentaa tämmöisen niin sanotun backdoori, eli takaoven. Eli semmoisen ohjelman, joka nyt sitten kommunikoi sen varsinaisen hyökkäjän henkilön kanssa tai sen henkilön koneen kanssa. Ja odottamaan jotain komentoja tarkemmin sieltä, että mitä sen pitäisi tehdä. Nyt, jos se ohjelma nyt saa sieltä sopivasti komentoja ja muita, niin se periaatteessa pystyy tekemään mitä vaan sillä teidän koneella, eli se kaivelee sieltä kaiken maan salasanoja ja muita käyttöön sieltä teidän koneen sisuksista ja saattaa saada esimerkiksi tämmöisiä kirjautumistietoja ja muita, mitä tarvitaan siihen, että pääsee sitten teidän koneelta taas sisään semmoiseen koneeseen, joka olisikin ihan ajantasalla ja muuta, missä on ajantasalla Wordi, Exceli ja kaikki muu. Kun sinne löytyy sopivat avaimet ja muut siltä teidän huonosti suojatulta koneelta, niin tämä hyökkäjä pääsee nyt teidän koneen kautta sitten käyttämään tätä toistakin konetta. Ja aina vaan eteenpäin siitä hyvinkin suojatusta koneesta, jos päästään hakkeroimaan eteenpäin, niin päästään ehkä johonkin ihan niin kuin ylläpitäjän koneeseen. Ja sen jälkeen vaan sen takia, että teillä sattuu olemaan koneessa yksi ohjelma, joka ei ollut kauhean ajan tasalla, niin siltä on joku päässyt muutaman mutkan kautta, vaikka tietohallintokeskuksen tänne johonkin Unitin pääpalvelimiin käsiksi ja pystyy sieltä sitten kaivelemaan kaikkien tiedostoja ja tekemään siellä mitä tykkää. Ei kovin kiva. Ja johtuu vaan siitä, että vain yhdessä koneessa sattuu olemaan yksi liian vanha ohjelma. Tämä on täysin mahdollista näin. periaatteessa, kun se hyökkäjä pääsee teidän koneelle, niin se pystyy tekemään sillä kaiken, mitä tekin pystytte tekemään. Et jos teillä on sieltä verkkoyhteyksiä, joku VPN-yhteys, yliopistoverkko, ja sillä olette kirjautunut johonkin järjestelmään ja muuta, niin tämä hyökkäjä se näkee kaiken. Periaatteessa voi nähdä kaiken, mitä te teette, kopioida teidän salasanoja, mitä te kirjoitatte sinne koneelle, tehdä kaiken, mitä teki. Ja se pystyy tekemään sen sillä tavalla, että te ette huomaa yhtään mitään. Eli tästä voisi sanoa, että tavallaan sen yliopistonkin järjestelmien tietoturva on just tässä on yhtä vahva kuin siellä oleva heikoin lenkki. Ja se heikoin lenkki on te ja teidän kone. Et yleensä yliopiston omat koneet on kohtuullisen hyvin ajan tasalla ja niin poispäin. Mutta sitten kun täällä on kaiken muun omia läppäreitä ja muita ja kotikoneita verkossa kiinni, niin sieltä kautta sitten ne pahikset pääsee sisään, jos ovat päästäkseen. No, miten me nyt selvitään näistä ongelmista? Miten me torjutaan? Kuten nyt tuossa moneen kertaan tuli jo ilmi, niin ohjelmien pitää olla ajantasalla. Eli ohjelmat pitää päivittää. Ja Windowsin oma päivitys tulee windowsupdate.microsoft.comista. Mutta sitten joka ikinen ohjelma, niin ne pitää päivittää sitten niiden omalta web-sisältöltä tai omalla systeemillä. Monessa ohjelmassa nykyään on olemassa se mahdollisuus, että ne tutkii, että milloin niihin on päivityksiä. Esimerkiksi Firefoxilla tarkistaa vähän väliä, että onko siihen päivitystä, ja jos on, niin se ehdottaa, että asennetaanko, ja näin poispäin. Tämä on valitettavasti vaan nyt se ongelma, että kun kaikki ohjelmat ei jätetä osaa automaattisesti tehdä, niin sitten joitakin ohjelmia pitää ihan manuaalisesti käydä joskus niitä tekijän sivulla katsomassa, onko sitä uusi versio, jos on, niin se asennetaan. Tämä on nyt lähinnä Windows-käyttäjien ongelma. Pitää nämä ohjelmat tällä tavalla ajantasalla. Jos te käytätte esimerkiksi Linuxia, niin niissä on nykypäivänä keskitetyt nämä päivityssysteemit. Et ei teidän ohjelmissa erikseen olla päivitystarkistuksia ja muita, vaan te voitte vaikka kerran päivässä tai kerran viikossa vaan ajaa yhden ohjelman, joka tarkistaa, että onko kaikki ohjelmat ajantasalla ja sitten se päivittää ne automaattisesti. Mutta Windows-maailma on tässä kohtaa on selvästi aikaansa jäljessä, että siellä ei ole tämmöistä keskitettyä systeemiä olemassa, vaan pitää olla tarkempi yksittäisen käyttäjän. Sitten toki käytetään virustutkaa, joka päivittää tietokantansa automaattisesti. Jos virustutka on vanhentunut, eikä se enää esimerkiksi päivitä sen takia enää sitä tietokantaa, niin se on vähän huonompi homma. Semmoista tutkaa nyt ei sinänsä saakaan, joka ei päivittäisi. Mutta voi olla, että siinä on lisenssi, joka on vanhentunut. Niin se ei enää sen takia ole ajan tasalla, niin siihen voi kauheasti luottaa. Ihan jo pelkästään sen takia, että virukset leviää nopeammin kuin virustietokannat päivittyy. Jos teillä on virustutka, niin te ette voi automaattisesti kuvitella, että hei, mä oon turvassa. Siis pelkkää virustutkaa ei todellakaan voi luottaa, vaan pitää olla vain yleisellä tasolla olla niin kuin järkikädessä ja tarkkana. Siinä vaiheessa, kun uusi virus tulee, niin jos se on sopiva reijän löytänyt järjestelmistä, niin se leviää koko maailman ympäri ennen kuin ensimmäinenkään virustutka valmistaja kerkee tehdä siihen minkäännäköistä tarkistusta. Verkko on niin nopea ja laaja nykyään, että nämä ei ole mitenkään kaiken pelastavia. Niin kuin periaatteessa, jos kone on muuten järkevästi suojattu ja käyttää päivitettyä ohjelmia niin poispäin, niin virustutkan tarve ei ole ehkä sillä tavalla niin akuutti kuin oli vielä 10 vuotta sitten. Lähinnä tätä virustutkaa tarvitaan sitten, kun todella huomataan, että aha, nyt tänne pääsi joku pöpö, niin sitten tämmöisen ohjelman se voi yleensä poistaa. Sitten erittäin tyypillinen ongelma, mikä on, koskee nyt erityisesti Windows-käyttäjiä, on se, että konetta käytetään sillä yhdellä ja ainoalla käyttäjätunnuksella, joka on yleensä sama kuin koneen pääkäyttäjä, administrator. Linux-puolella puhutaan ruutista. Niin. Konetta ei pitäisi niin tämmöisessä päivittäisessä käytössä käyttää tämän käyttäjän oikeuksilla, koska se pääkäyttäjä, se administrator, se pystyy asentamaan sinne mitä tahansa, tekemään mitä tahansa, sillä on oikeudet kaikkein mahdollisia. Ja nyt jos tämmöisenä käyttäjänä mennään sitten semmoiselle www-sivulle, joka nyt sattuu vaikka saamaan jonkun pöpön meidän koneelle, niin se pöpö saa täsmälleen samat oikeudeksi pääkäyttäjä. Se pystyy asentamaan sinne mitä tahansa, tekemään mitä tahansa. Olisi paljon fiksumpaa, että olisi erillinen käyttäjä tämmöiseen normaaliin päivittäiseen käyttöön, No, selataan verkkoja, kirjoitellaan dokumentteja ja muuta. Ja sitten jos tarvii asentaa jotain, niin sitten kirjaudutaan sisään administraattorin. Ja vain siinä asennusvaiheessa ja kaikkien tämmöisen asetuksien muutosvaiheessa, niin käytetään sitä käyttäjää, jolla on täydet oikeudet. Muussa tapauksessa vain tämmöinen rajoitetumpi käyttäjä. Et jos tämmöisellä rajoitetumman käyttäjän toimien seurauksena sinne koneelle yrittää joku pahisohjelma, niin se ei pysty toimimaan muuta kuin niillä rajoitetummilla oikeuksilla. Se ei voi suoraan asentaa sinne jotain palvelua esimerkiksi noin vaan. Vaan se pitää ensin hakkeroida siihen pääkäyttäjän tunnuksille. Siinä on tavallaan yksi mutka matkassa lisää tällä pahisohjelmalla. Ei pääse niin pahasti tekemään pahoja. Et Linux-puolella yleensä tämä homma pelaa ihan järkevästi. Sillä käytetään omaa käyttäjätunnusta ja sitten vaan kun asennetaan ohjelmia, silloin otetaan tämän rootin oikeudet käyttöön. Mutta Windows-puolella ei. Että nyt jos toimitte koko ajan pääkäyttäjänä, niin nyt tehkää sinne yksi käyttäjätunnus lisää ja käyttäkää sitä enemmän. Sitten vaan tarpeen mukaan pistetään sen pääkäyttäjän käyttöön. No, yleensä tästä www-selaamisesta. Jos käytät Internet Exploreria, suositus olisi, että ette käyttäisi kauheasti, vaan mieluummin melkein mitä tahansa muuta. Pidätte sen joka tapauksessa päivitettynä. Poistetaan niiltä turhat oikeudet, että se ei pääse tekemään liian paljon asioita koneella. Estetään ActiveX-laajennukset. Ei ole ehkä nykypäivänä enää niin oleellisia. Näitä oli ennen vähän enempi, mutta vieläkin voi olla. Poistetaan kaikki mahdolliset vakoiluihin spyvaret, puhutaan noista myöhemmin. Mutta tosiaan käytetään ennemmin jotain Google Chromea, Firefoxia, Opera tai jotain muuta sellainen. Google Chrome saattaa olla tällä hetkellä se ehkä turvallisin vaihtoehto, koska se on semmoinen selain, jota ei vielä ihan niin moni käytä, mutta se kuitenkin on hyvä ja nopea. Päivittyy tiuhaan. Internet Exploreria käyttää suurin osa ja sitten Firefoxia seuraavaksi suurin osa ihmisistä. Firefoxikin on ihan ok tällä hetkellä, mutta sitäkään ei voi pitää tälleen niinku immuunina viruksia vastaan, vaan siitä löytyy yhtä lailla reikiä ja niitä käytetään hyödyksi niin kuin Internet Explorerissakin. Mutta Firefoxilla pärjää kyllä. Tuossa on muutama linkki muutamaan Firefoxiin liittyvään turvallisuusaiheeseen sivuun. Voitte niitä käydä vilkaisemassa. Sitten selainten laajennukset on ehkä se meidän pahin murhe, jos itse selain pysyisikin ajan tasalla ja muulta. Mutta sitten jos on asennettu esimerkiksi Adobe Acrobat Reader, se voidaan asentaa sillä tavalla vielä, että se toimii sinne selaimen sisällä. Että kun tulee PDF-dokumentti, niin se aukeaa tavallaan siihen selainikkunan sisällä. Tämä on jo paha virhe, koska se aukeaa tavallaan liian helposti. Sitä ei esimerkiksi kysytä, että haluatteko te avata PDF-dokumenttia. Ei kannata sillä tavalla käyttää niitä. Vaan aina kun tulee PDF, niin se pitää tavallaan ladata erikseen ja käynnistää erikseen siihen Acrobat Readeriin. Niin silloin jos tajuatte, että nyt sieltä tuli joku tämmöinen potentiaalinen ongelmallinen dokumentti. Mutta kaikista paras olisi käyttää jotain muuta kuin Acrobat Readeria. Esimerkiksi Foxit Reader on yhden vähemmän käytetty. Ei ole niin paljon hakkereiden suosiossa. Tai sitten jotain Coastweavia voi käyttää. Tämä on vastaava kanssa. Jotain tämmöistä vähän pienemmän markkinaosuuden omaavaa ohjelmaa, joka kuitenkin toimii ihan näppärästi. Ennemmin sellainen. Sitten jos haluatte pitää sen selaimen, niin lähestulkoon idiootti varmana siitä, että sinne ei iske mitään pahiksia, niin poistatte käytöstä sitä kaiken aktiivisen sisällä. Poistatte Flashin, poistatte Javaan, poistatte JavaScriptin, poistatte ActiveX. No, käytännössä näin ei voi kuitenkaan tehdä, koska ilman Flashia te ette voi esimerkiksi katsoa YouTubea ja moni muukin videosysteemi jää toimimatta, eikä kaiken maailman verkkopelejä ja muuta jää toimimatta. Tosin samalla menettää nautinnon monesta turhasta mainoksesta, jos läsin poistetaan. Käytännössä se nyt on pakko olla se. Java ei ole niin oleellinen. Java voi ihan hyvin poistaa. Sitä tarvitaan harvemmassa paikassa, mutta aina joskus on jotain ohjelmia, jotka on toteutettu tällä Javalla ja ne ei toimi sitten siinä teidän selaimessa, jos ei se ole päällä. Mutta sen nyt ehkä voi ottaa pois päätä asetuksista ja sitten laittaa tarvittaessa päälle. JavaScript on se, mitä käytännössä kaikki vähänkin aktiivisimmat www-sivut tarvii. Esimerkiksi Google Docs ei toimisi mitenkään ilman JavaScriptia, eikä oikeastaan paljon mikään muu. Et se on pakko pitää päällä koko ajan, valitettavasti. Mutta jos haluaa tälleen niin idiotin varmaan tilanne, niin kaikki tämmöinen pois. Tärkeintä kuitenkin, että pidätte päivitettynä Flashia ja Java päivitettynä. JavaScript on selaimen sisään rakennettu, se päivittyy sitä mukaan kuin selain päivittyy. Täällä on linkit ohjeisiin, jossa muutetaan Internet Explorer ja Firefoxin asetuksia näihin liittyen. Voitte niitä katsoa, jos haluatte näitä säätää. Mutta lähinnä pitäkää Flashia ja Java päivitettynä. Katsotaanpas yksi muuta täältä suoraan. Näkyykö Java suoraan täällä? Ei näy suoraan ohjelmien alla täältä. Näköjään joo ei. Mä ehkä voin parempi katsoa täältä. Siis Firefoxissa. Add-ons. Täältä löytyy, okei, täällä on extensions-välilehti, katsotaan sitä vähän myöhemmin. Mutta plugins, niin täällä on näitä selaimen suurimpia tietoturva-aukkoja, eli näitä lisäpaloja. Täällä esimerkiksi Adobe PDF Plugin for Firefox and Netscape. Tuo voisi suoraan tuosta pistää pois päältä. Office Plugin for Netscape Navigator. Senkin voisi ottaa suoraan pois päältä, sillä ei tee mitään. Sitten täällä on tämä Java. Next Generation Java Plugin for Mozilla Browser. Tässä näkyy sen versio, mikä se on, 6.0. Ja tästä saattaa ollakin uudempi versio olemassa. Voidaan katsoa tuolta Find Update, sitten, mitä tämä ehkä löytää meille. Se avaa tänne taakse nyt oman sivun. Kertoo kohta, mikä on täällä missäkin tilassa. Ja sanoo esimerkiksi, että Java on vanha. Mutta mä en pysty sitä tähän tietohallintokeskuksen ylläpitämään koneeseen nyt itse päivittämään. Voi voi, tarvitsisi. Ja Shockwave Flash. Tämä on myös vanha. Eli näissä on heti riskejä tällä hetkellä, mutta en tiedä miksi tietohallintokeskus on näitä suostunut päivittämään. Te voitte tällä tavalla katsoa omasta Firefoxista nämä, että onko ne ajan tasalla. Sitten muut näkyy olevan. Ja muutama tämmöinen, mistä ei osaa suoraan sanoa. Onko ne ajan tasalla vai ei. Täällä on kaikenlaisia näitä. Siis totakaan ei tarvitse tuota Real Playeria. Enkä kyllä. Minä en tarvitse ainakaan Silver-laitteita. Tää liittyy johonkin Microsoftin joidenkin harvojen sivujen sisältöön ja muutamaan muuhun. Media Playerin voi pitää, niin osaa suoraan näyttää videoita. Just mediaformaateissa. VPF-plugin. Tota kai varmaan tarvitse. Mitä tarvitse varmaan tuolta kai XDSS-klientin sekään kuulosta semmoista, että tarvitsisi. QuickTime nyt tarvii, jos haluaa katsoa vaikka jostain Applen sivustolla jotain elokuvien trailereita ja muita. Microsoft DRM. Tarviikohan tuotakaan. Tuo Java Deployment Toolkit nyt yleensä on kans vähän turha. Java Platformi on ehkä tarpeellisempi sitten, jos jotain Java-sovelluksia pitää käyttää. Enkä usko, että tarvin tässä ehkä tuota DRM:ää. Kaikki nämä voi periaatteessa laittaa täältä. Paitsi tätä Mozilla Default Pluginia ei voi, koska sitä ei pitää selaa. Jos vähänkin epäilee, ettei tarvitse, niin täältä vaan pois päältä. Ja sitten käynnistää Firefoxin uudestaan, niin sen jälkeen mikään näitä käyttävä viritys ei toimi. Jos huomaa, että joku oleellinen sivu ei pelaa, niin kuin haluaa, ja sitten käy täältä tuuppaamassa taas Enable-nappia, pistää näitä takaisin päälle, jos tuntee, että on tarpeellista. No sitten näitä muita ohjelmia, mitä teidän pitää ajan tasalla, on tietysti kaikki Office-ohjelmat. OpenOffice ei ole niin altis tällä hetkellä. Itse asiassa aika epätodennäköistä OpenOfficen kautta tulisi mitään ongelmia. Eli te voitte hyvin tehdä sillä tavalla, että jos teillä ei ole Microsoft Office, niin teillä on OpenOffice ja avaatte sillä kaikki Microsoft Officella luodut dokumentit, niin ei hätä. Ei leviä mikään pöpö näistä. Mutta yleisesti ottaen ohje on se, että älä avaa tuntemattomia liitteitä. Et jos te saatte sähköposti liitteenä jotakin kamaa, jota te odota, niin ette avaa sitä. piste. Ja sama www-sivulla, jos siellä yrittää selain heittää teille jotakin kummallisia dokumentteja, joita ette siellä erikseen pyytänyt, niin ettei avaa niitä. Ettekä annatte Internet Explorer avata niitä suoraan missään Office-ohjelmassa. Sähköpostiohjelmat on meidän murheenkryyni. Jos ei www-selaamisen kautta asiat leviä, niin sähköpostin kautta sitten. Oli se teidän sähköpostiohjelma mikä tahansa, niin aina käytetään ohjelman uusinta versiota. Okei, jos käytätte isäpostia, niin sitten ette voi vaikuttaa siihen, mikä on uusi. Se on se, mikä teillä on tarjolla. Se on ihan ok. Tämä koskee lähinnä tämmöistä, jos teillä on erillinen sähköpostiohjelma asennettuna omalle koneelle. Jos tulee tuntemattomista osoitteista posti, niin te ette avaa sitä. Okei, jos te pystytte sanomaan sinne teidän sähköpostiohjelmaan, että luette tekstit pelkästään tekstimuodossa, plain text, niin sitten sen uskaltaa avata melkein minkä vaan. Koska puhtaana tekstinä mikään ei leviä. Mutta niin kauan, kun siellä tosiaan näkyy kuvia, muotoiluja ja muita, eli se on HTML-muotoinen viesti, niin silloin sinne voi levitä kaikki jutut sen mukaan. Mutta jos se on plain text, niin ei voi levitä. Tämä kannattaa pitää siellä isäpostissakin päällä tämä. Tämä on pelkkää tekstimuoto. Tosiaan te liitteitä ei avata. Sitten ei myöskään sallita sähköpostilla lähettää kuittauksia, jos siellä on semmoinen ominaisuus päällä. Tämä liittyy vähän yksityisyyteenkin. Tällainen kuittaukset ja niiden vaatiminen, tämä ei toimi sähköpostissa luotettavasti. Ei kannata semmoisia yrittää omissa viesteissä edes pistää päälle, että haluatte kuittauksen siitä, kun joku lukee sen viesti. No. Ei kuulu sähköpostille. Tosiaan ei kannata käyttää sitten myöskään sähköpostiohjelman esikatselutilaa, mikä lietitiedostojen tutkimisen esikatselu on ihan sama kuin avaisit sen dokumentin ihan erikseen. Ei ole olemassa semmoista, että voisi vaan niinku, vähän niinku kurkistaa tiedostoa ilman, että sitä saisi kunnolla auki, että mitä siellä on. Joko avataan kokonaan tai ei. Esikatselu on vaan semmoinen, että se näyttää teille se jotenkin vähän niinku ei niin selvästi. Se on käytännössä se dokumentti auki ja kaikki pöpöt leviää. No, sähköpostin lisäksi tämmöisiä mahdollisia reikiä on mediasoittimet, Real Player, Apple iTunes, Adobe Flash Player, Apple QuickTime, Windows Media Player, kaikki tämmöiset suosituimmat ohjelmat, millä kuunnellaan musiikkia ja videoita. Kaikki nämä pitää ajan tasalla, jos semmoisia tällä koneella on. Vähänkin vanha, niin taas pökoja pääsee. Vaihtoehtoja voi käyttää VLC Media Playeria, jota mä oon tässä teille kurssilla suositellut, koska se näyttää muutenkin kaikkia formaatteja paremmin kuin ehkä mikään noista. Ja Media Player Classic on kanssa ihan ok. Voitte kokeilla noita. VLC on ihan ok. Tosi VLCkin alkaa tietysti olla sen verran suosittu, että sitä kautta voi yhtä lailla joku hakkeroitua sisään, mutta ei vielä lähellekään niin kuin näitä muita. Ei ole samalla tasolla suosio kuin näissä esimerkiksi Apple QuickTimeissa ja Windows Media Playerissa. Sitten on kaikki pikaviestintä chatit, mitkä on mahdollisia reikiä teidän koneessa. Kaiken maailman madot ja muut leviää helposti pikaviestintäohjelmien kautta, just tämmöinen MSN Messenger ja muut vastaavat. Et jos siellä joku Messengerissä tunkee teille jotakin tiedostoja, jota ette odota, niin älkää ottako vastaan. Se voi yrittää taas käyttää jotain Messengerissä olevaa haavoittuvuutta hyödyksi. Ei ainakaan mitään automaattivastaanottoja muita saa olla poispäin. Että tämmöinen perinteinen tapa, millä kontrolloidaan tämmöisiä näitä robottiverkkoja ja muuten, se on usein IRC:n kautta. Se ei sinänsä tee tästä IRC:stä nyt ongelmaa. Irkata voi. IRC on sen verran vähän marginaalinen systeemi nykypäivänä, että sen kautta ehkä ei tarvitse pelätä, että tulee kauheasti matoja ja muita. Se on hyvä tietää, että se on semmoinen paikka, missä nämä hakkerit joskus komentaa näitä. Siellä voi olla IRC:ssä oma tämmöinen kanava. Jollekin tämmöiselle robottiverkolle, se on tavallaan jokaisesta koneesta, jossa on tämmöinen botti asennettuna, eli tämmöisiä hakkeroituja koneita, niin näkyy siellä kanavalla henkilönä, ja sitten joku pistää sen joku komennon sinne kanavalle, niin nämä kaikki tottelee. Sanoo, että hyppää, niin kaikki hyppää, kaikki 40 000. Pikaviestintä kännykössä on kanssa vastaavallainen ongelma kuin tässä. Se ei ole ehkä niin yleistä vielä, mutta olkaa tarkkana semmoisten kanssa. Sitten on P2P, joka on tämä meidän resurssirohmo tuolla verkossa, eli jaetaan niitä tiedostoja. Haetaan monesti piraattimusiikkia, elokuvia ja muita. Niin tämä nyt on se kaikista helpoin tapa saada koneelle hyvin epämääräisiä ohjelmia ja tiedostoja, joissa voi olla vaikka mitä viruksia. Et jos haette jotain piraattitavaraa, niin se ihan voi olla varmoja siitä, että siellä tulee viruksia myös. Kannattaa olla ihan tarkkana ihan näiden P2P-ohjelmien kanssa, että jos asennatte jonkun hyvin epämääräisen P2P-ohjelma, josta ette oikein tiedä mitään eikä verkko kerro mitään, niin se voi olla, että se itse ohjelma ei osu miten virus tai liikuttelee niitä muuten. Älkää asentako kuin ihan tunnettuja hyvämaineisia ohjelmia. Ja sitten kun jaatte niitä tiedostoja, niin kattokaa nyt hyvät ihmiset tarkkaan mitä tiedostoja jaatte, ettei jaa kaikkia koneiden tiedostoja. Joku nuuskii kaikki teidän tekeleet sillä teidän koneelle, kun olette huolimattomia. Ja varmistatte, että nämä P2P-ohjelmat on päällä vaan silloin, kun niitä tarvitsette. Ja se ei välttämättä se ohjelma sammu sillä tavalla, että ruksaatte sieltä ylänurkista sen kiinni, vaan se voi jäädä sinne taustalle ja siirtelee ohjelmia. Se voi olla, että se pitää ihan erikseen sammuttaa jostain. Tarkkana näiden kanssa. Tosiaan, jos näillä siirrette yhdenkin tiedosta itselleen, niin aina virus tarkistakaa sen, niin kuin avaatte sitä missään muuta. Hyvin riskaapa te. Sitten lyhyesti vielä sähköpostierikoisuuksia. Tuossa aikaisemmin tulikin jo, niin huomatkaa se, että se From-kenttä tosiaan ei takaa sitä, että kuka sen viesti on lähettänyt. Eli kuka tahansa voi lähettää teidän nimelläni myös nimellä sähköpostia. Että jos joku on saanut epämääräisen viestin teiltä, niin, tai te saatte epämääräisen viestin joltakin kaverilta, niin kannattaa voida tarkistelemaan asioita, että onko se varmasti juuri se henkilö lähettänyt, joka siellä From-kentässä näkyy. Se ei välttämättä ole näin, koska se on niin helppo tuota muuttaa. Mutta että se niinku oikeasti kävisi vaikka minusta, kun lähettää mun nimessä postia, niin sillä näkyy siellä viestissä otsikkotiedoissa, että mistä se viesti on lähetetty, miltä koneelta, milloin, mahdollisesti myös millä tunnuksella, niin sieltä pystytään kyllä katsomaan sitten, kuka sen oikeasti on lähettänyt. Eli se paljastuu aika nopeasti, että se ei sitten esimerkiksi ole minä, jos minun nimellä yrittää jotain laittaa. Siinä vaiheessa, kun sähköpostit on luettu, niin olkaa tarkkana, jos nyt käytätte näitä tämmöisiä erillisiä sähköpostiohjelmia omalla koneella. Ensinnäkin ne viestit, ne on siellä koneen kiintolevyllä. Ne on ihan tavallisia tekstitiedostoja. Jotain tiedostoja siellä teidän tietokoneella. Eli kuka tahansa, joka pääsee teidän koneelle istumaan, niin voi ne lukea. Vaikka se jotenkin teidän sähköpostiohjelma esimerkiksi olisi sillä tavalla, että se pistätte sen päälle, niin se pyytää teidän tunnusta, kun se haluaa kirjautua teidän jonnekin yliopiston postijärjestelmään ja muuhun, niin se ei estä sitä, että sinne koneelle kertaalleen siirretty postitiedosto olisi jonkun luettavissa. Notepadille aukeaa, kun vaan löytää sen tiedoston sieltä. Niin muistatte siinä kohtaa tietoturvan, jos teillä on jotain oleellista siellä posteissa, niin ei ole sillä tavalla turvassa siellä kotikoneella. Eli erikseen se ohjelma salaa tai muuta. Jos käytte isäpostia, niin ne on ehkä paremmin turvassa tuolla verkossa. Ja myös varmuuskopioitu sillä. Eli tosiaan on puhtaasti pelkkää tekstiä. Vaikka ne olisi tämmöisiä HTML-muotoisia viestiä, niin on käytännössä silti tekstitiedostoja. Sen tekstin sieltä voidaan lukea millä tahansa. Jos ne on HTML, niin voidaan avata jollain www-selaimella, vaikka Firefoxilla, niin se näyttää kuvat ja kaikki sieltä sitten. Et jos teillä on oikeasti tarve sähköpostissa liikutella jotain salattua tietoa, salasta tietoa, niin te voitte ihan kunnolla salata ne sähköpostiviestit. Ja normaalisti kun te lähetätte sähköpostiviestin tuolla verkossa, niin se kulkee aivan täysin selkokielessä. Kuka tahansa voi lukea, joka sen pääsee vaan nappaamaan sen viestin siellä verkossa kiinni. Sitä ei ole millään tavalla salattu. Että vaikka te kirjaudutte omalle tunnukselle, kun te lähetätte, niin siinä vaiheessa kun te lähetätte sen viestin, niin se on verkossa täysin vapaata riistä. Tämä ei ole millään tavalla koodattu. Että sen voisi oikeasti salata, mutta se ei ole niin yksinkertaista, me ei mennä siihen nyt tässä sen paremmin, mutta PGP on tämä väline, jolla voi sähköpostiviestiä salata. Mutta käytännössä se, että jos mä salaan jonkun viestiä ja lähetän sen jollekin teistä, niin se ei ole ihan näin niin kuin yksinkertaista, vaan tässä pitää olla sekä viestin lähettäjä ja vastaanottaja niin kuin varautuneita siihen, että meidän välillä voidaan liikutella salattuja viestiä, koska tämä salaaminen pitää tapahtua sillä tavalla, että mun ei tarvitse liikuttaa tässä viestissä mukana mitään avaussalasanaa tai muuta sellaista, eikä mitenkään toimittaa sitä teille erikseen. Vaan se tapahtuu sillä tavalla, että esimerkiksi mulle haluatte lähettää salatun viestin, niin mulla on tämmöinen julkinen salausavain tuolla verkossa jossain saatavilla. Te etitte sen, salaatte sen viestin sillä, niin sen jälkeen se tarkoittaa sitä, että sen viestin voi lukea vain minä, jolla on sitten tätä julkista avainta vastaava tänne salainen avain, joka on se, millä avataan näitä viestejä. Että jos mulla ei ole tuosta julkista avainta ja salaista avainta olemassa, ei mulla ole salattuja viestejä voi lähettää. Ja samaa koskee teitä. Että jos te haluatte tämmöistä kirjeenvaihtoa, niin näitä tämmöiset avaimet pitää generoida ja laittaa jakoon. Käytännössä vähän hankalaa ja ei kauhean käytettyä nykypäivänä vielä. Paitsi jos on ihan oikeasti sellaisia juttuja. Tarve liikutella, mutta monesti nämä kierretään sillä tavalla, että sähköpostissa liikutellaan jotain ei niin vaarallista informaatiota, ja sitten se on jossain salatun www-sivun takana se salainen materiaali. Esimerkkinä voisin kertoa, että mä vakuutusyhtiön kanssa keskustelin, matkavakuutus vai jonkun muun asiaan liittyvän korvauksen kanssa, niin lähettelin niille sähköpostia, sähköposti kulkee ihan hyvin, voidaan keskustella, mutta sitten heti kun tulee jotain tämmöistä, sellaisia dokumentteja, joita ei uskalla sähköpostissa ehkä laittaa. Tai ehkä minun tapauksessani olisi voinut laittaa, ei niissä ollut mitään niin oleellista, mutta sieltä tulee sähköpostiviesti sieltä vakuutusyhtiöstä, jossa on sitten linkki, jonka kautta pääsee salatulla www-sivulla sitten tutkimaan tarkemmin sen salaisen informaation. Tässä on tietysti se riski, että jos sinne www-sivulle kirjautumiseen ei ole mitään tunnusta, niin se linkki, jos joutuu väärin käsiin, niin kukaan sitten pääsee katsomaan. Mutta se riski siinä kohtaa on ehkä pienempi kuin, että jos se salainen informaatio kulkee suoraan sinne selkokielisessä viestissä, verrattuna siihen, että sinne selkokielisessä viestissä kulkee joku tämmöinen epämääräinen www-osoite. Se ei välttämättä jää tämmöisen vakoilijan haaviin, jollei se erityisesti just minun viestintää yritä sieltä poimia tai muuta. Tähän löytyy erilaisia käytänteitä sitten tarpeen mukaan. No, äsken sähköpostiin otetaan erikseen sitten muu internet vielä. Eli lähinnä tämmöisiä muita palveluja ja vähän www-palveluja, että miten niissä nyt saadaan vähän tietoturvaa kohennettua. Ensinnäkin oletus on nyt tosiaan se, että kaikki tieto liikkuu verkossa täysin selväkielisenä. Et esimerkiksi tämä www-sivu, mitä tässä nyt näkyy, kun te lataatte tämän teidän www-selaimella, niin kaikki tämä teksti, mitä tässä näkyy, niin se olisi selvästi kaikkia luettavissa, joka saa sen tavallaan ne paketit, jotka tuolla verkossa teidän koneen ja www-palvelimen välillä liikkuu, niin saa ne kiinni, niin pystyy lukemaan. Tiedot pitää salakirjoittaa, jos halutaan ne suojata. Ja nyt, jos halutaan esimerkiksi siirtää tiedostoja tai muuten ottaa yhteyttä erilaisiin koneisiin verkossa, niin pitää käyttää salattuja yhteysohjelmia. Jos ensinnäkin se VPN, jolla te voitte luoda yhteyden yliopiston verkkoon, niin se salaa sen tiedon siirron siinä kohtaa. Ok, se on hyvä. Mutta sitten myöhemmin tällä kurssilla, kun puhutaan komentorivistä, niin puhutaan pääteyhteyksistä ja sen sellaista, niin silloin käytetään pääteyhteysohjelmana SSH, joka on tämmöinen salattu yhteys. Se on vähän sama asia, nyt kun tiedostojen siirtoon käytettiin sitä filetsilla, joka tarkoittaa tämmöistä SFTP-yhteyttä. Se on tämmöinen salattu yhteys kahden koneen välillä. Ja tämä salattu yhteys huomataan siitä, että siinä vaiheessa kun sillä filetsillalla otetaan ensimmäistä kertaa yhteys johonkin palvelimeen, johon ei aikaisemmin otettu, niin me saadaan tämän näköinen kysely yleensä. Unknown host key. The server's host key is not catched in the register. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. Huomaatteko, tässä sanotaan, että tällä palvelimella, johon mä otan yhteyttä, tässä kohtaa se on halava.ccufi. Se on Jalavan siskokone. Käytännössä sama kumpaa käytettä, Jalava tai Halava, jos haluatte tämmöistä tiedonsiirtoa tehdä. Jos muistatte kurssin ensimmäisestä luennoista, niin voitte palata filetsillaan tarkemmin. Niin tämä sanoo, että mä en voi mitenkään tietää, että onko tämä kone just se, mitä mä luulin, että se on. Ja nyt jos mä luotan, että tämä on se kone, Ja niin kuin tämä todennäköisesti on. Mä pistän ruksin tuohon kohtaan. Always trust this host. Add this key to katse. Ja OK. Sen jälkeen, kun mä otan uudestaan seuraavan kerran yhteyttä, niin ei tätä herjaa tuu enää. Mä se ottaa ihan kiltisti yhteyden tänne halavaan. Mut sitten jos käy niin, että joku hakkeri yrittää huijata mua ja yrittää esiintyä halavakoneen, se on mahdollista. Tekee sopivaa temppuja tuolla verkossa, niin käykin niin, että kun mä yritän halavaa ottaa yhteen, niin se meneekin jonkun hakkerin koneelle. Ja silloin sieltä tulee herjaa, että nyt tämä avain, jota se halava sitten siinä vaiheessa, kun se yrittää johonkin hakkerin kone tarjoaa, niin se ei olekaan sama, minkä mä aikaisemmin saanut sen. Siinä vaiheessa pitää tarkkaan nyt miettiä, että onko tämä nyt oikeasti, että siinä on se hakkeri siellä. Vai onko nyt tietohallintokeskus tehnyt kämmiä ja sinne on vaihtanut sitä avainta siellä. Toivottavasti ne ei tiedä sitä kämmiä ja vaihda niitä avaimia, koska sitten ihmiset oppii sen, että aina kun tulee uusi avain, niin se pitää uusi hyväksyä. Vaan se, että aina jos tulee herjaa, että avain on muuttunut, niin meidän pitää olettaa, että siellä on hakkeri. Eikä voida sitä yhteyttä ottaa. Lähinnä silloin otetaan yhteyttä tietohallintokeskukseen ja ilmoitetaan, että joku yrittää esiintyä halavana ja toivotaan, että he korjaa asia. Niin tässä on vähän tavallaan sama idea kuin siinä sähköpostiyhteydessä salaamisessa oleva juttu. Että siellä on tämmöinen julkinen avain ja salainen avain. Julkisella avaimella salataan viestiä ja salaisella voidaan se purkaa. Niin tässä liikutellaan myös vähän samaan liittyen tämmöisiä tunnisteita. Että voidaan tämä salausliikenne tehdä luotettavasti tämän halavan ja sitten tämän mun koneen välillä. Kokeilkaa sitä filetsillä, niin huomaatte tämän herjan. Sama koskee kaikkia tämmöisiä SCP, SFTP tai SSH-yhteyksiä, jos semmoisia käytätte. Mutta niistä puhutaan ehkä vähän myöhemmin sitten komentorivin yhteydessä ja muuten tuolla kurssin loppupuolella. Tosiaan sitten www-sivustolla se piti olla tuo HTTPS-yhteys kaikissa tärkeissä palveluissa. Eli se pitää osoite alkaa HTTPS ja pitää olla se lukko siellä. Silloin on yhteys salattu. Ja tähän yhteyden salaamiseen liittyy nyt vielä sitten tämmöinen käsite kuin varmenne. Et jos te ensimmäistä kertaa tuutte vaikka yliopisto jonnekin tietylle sivustolle, niin siellä voi tulla teidän selaimesta herjä jostain varmenteesta. Katsotaanpa sitten siellä asiassa. Tools. Options. Ja Security. Katsotaan Firefoxista. Sokka tuolla, onko sitten Advanced puolella. Encryption. Täällä on View Certificates. Katsotaan, täällä on tallennettu tämmöisiä erilaisia varmenteja, mitä pitäisi löytyä yliopistonkin. Kyllä, täällä on vaikka kuinka monta. Mä voin nyt poistaa täältä näitä. Katsotaan, mitä tämä palvelin tässä selain sanoo muista, kun yritän näihin ottaa uudestaan yhteyttä. Noin. Katsotaan, mitä mä sanon tästä. Menee nyt tämmöiseen osoitteeseen kuin https://abramit.fi, eli tämmöinen salattu yhteys. Mutta nyt tämä sanoo, että this connection is untrusted. Eli tämä kertoo, että mä oon pyytänyt tätä selainta ottaa salatun yhteyden tämmöinen abramit.fi-palveluun. Mutta tämä ei tunnista tämän palvelun tämmöistä varmennetta. Ja tämä ehdottaa, että get me out of here. Voi katsoa tekniset tiedot tästä. Tämä sanoo, että tämä käyttää epävalidia tämmöistä turvallisuussertifikaattia, eli tämmöistä varmennetta. Tämä sanoo, että tämä ei ole luotettu, koska se varmenteen myöntäjä on tuntematon. No, mä tiedän, että tämä homma on nyt kuitenkin turvallista. Tässä mä voin ottaa I understand the risk, ja näin poispäin, pistän add exception. Ja se syytää, että joo, pistetään tänne näin. Nyt tämä sivu, mihin mä menin, tämä ei kuulukaan tässä toimia. Lähinnä tuli tuo varmenne tässä selvitetty. mutta tämä tarkoittaa nyt tätä tämä varmenne, että se varmenteen pitäisi kertoa meille, että tämä osapuoli, johon nyt otetaan yhteyttä, se on varmasti semmoinen, se kuka se väittää olevansa. Eli meillä on, voidaan ajatella, että alun perin on ollut joku yksi taho, joka on ihan varmasti tiedetään, että se nyt on, kuka se niin kuin sanoo olevansa. Vaikka Yhdysvalloissa joku tämmöinen iso organisaatio, jolla on sitten oikeus jakaa varmenteita eteenpäin muualle. Ja kun joku iso lafka nyt haluaa tämmöisen varmenteen, joka kertoo, että me ollaan nyt tämä iso lafka, vaikka Nokia, eikä joku muu puljo, joka väittää olevansa Nokia, niin pitää käydä semmoisen toisen puljon puheilla, joka on varmennettu jo, jossa tiedetään, että kuka varmasti on todistamassa, että me ollaan nyt Nokia. Ja jos nämä uskoo, että tämä on Nokia, niin ne antaa sitten näille oman varmenteen. Eli tässä pitää olla joku tämmöinen varma taho, joka on myöntänyt tämän varmenteen aina toiselle taholle. Ja nyt tämä maksaa. Niin yliopistolla ei nyt joka palvelu ole sitten ostettu maksullista varmennettua varmennetta. Vaan voidaan asentaa sitten tämmöinen yliopiston oma juurivarmenne erikseen tänne selaimeen. Että kaikki tämmöiset yleisimmin käytetyt varmenteet on suoraan selaimessa valmiina, mutta jos on tämmöisiä, josta ei ole erikseen haluttu maksaa, jotka on vaan itse laitettu sinne, jos ei nyt ole niin oleellista se, että tiedetään ihan varmasti, että se vastapuoli on juuri se, joka väittää olevansa, niin voi luoda tämmöisen oman varmenteen, ja se voidaan täältä asentaa sitten, jos halutaan. Tuosta kun klikkaan, niin tämä Opera kysyy, että täällä on tämmöinen security-sertifikaatti. Mä voisin se avata tässä selaimessa ja asentaa sen tähän, mutta mä nyt laitan sitä tähän. Et jos teille tulee tavallaan tämmöinen varmenneherja, niin se ei sinänsä ole vaarallista. Siinä vaan se ei kerro, että se yhteys olisi epäturvallinen. Se kertoo vaan sen, että se vastapuoli ei välttämättä ole se, joka väittää olevansa. Mutta aina sillä ei ole väliä. Sillä ei ole merkitystä, että kuka sanoo, että se yhteys on salattu sinne. Mutta jos esimerkiksi otatte verkkopankkiin yhteyttä ja sitten tulee tämmöinen herja tämmöistä varmenteesta, että tämä nyt väittää olemassa osuuspankki, mutta ei voida tietää varmaksi sitä, niin siinä vaiheessa pitää nostaa hälytys. Nyt siellä joku voi olla pielessä. Sitten meidän rakkaat mobiililaitteet. Ne pitää nyt vähän erikseen käsitellä, kun ne on niitä käytännössä tietokoneita kanssa nykypäivänä. Ja näihin voi yhtä lailla saada viruksia ja muita haittaohjelmia. Tietysti toimivat vähän eri tarkoituksella kuin noissa normaaleissa tietokoneissa. Esimerkiksi hyvin tyypillinen mobiililaitteessa oleva haittaohjelma on tämmöinen, että se kasvattaa teidän puhelinlaskua. Niin kun asennatte jonkun pelin, niin se pelihän, jos sillä on tarpeeksi isot oikeudet siinä teidän kännykässä, niin se voi tehdä teidän huomaamatta kaikenlaista, lähetellä vaikka tekstiviestiä johonkin ihmeellisiin maksunumeroihin ja muihin, ja tavallaan tällä tavalla kerätä rahaa sille pelintekijälle. Että kun asennatte sinne puhelimeen ohjelmiin, olkaa nyt varmoja siitä, että se on semmoinen hyväntahtoinen ohjelma, eikä joku tämmöinen niin sanottu trojalainen peli. Siinä voi olla se peli mukana, mutta se tekee taustalla jotain ihan muuta. Yhtä lailla se voi hävittää tai varastaa tietoa, voi tyhjentää teidän puhelinluettelon sieltä tai lähetellä teidän puhelinnumerot ja henkilötiedot jonnekin muualle, vaikka tekstiviestillä tai sähköpostilla. Ja tietysti ne voi pyrkiä sitten leviämään kaikkiin muihin puhelimiin ja aiheuttaa ties mitä häiriötä. Et ne voi olla ihan pelkkää kiusantekoa nämä mobiililaitteissa olevat virukset. Ne voi aiheuttaa häiriötä matkapuhelinverkolle. Sillä voi olla, että se ei välttämättä se ohjelma, jonka asennetta, se ei ole mitenkään pahan tahtonut. Se on vaan niin tyhmästi tehty, että se aiheuttaa jotain häiriötä. Ja tosiaan tätä voidaan vakoilla. Vaikka jossain yrityksessä töissä, niin joku kilpaileva yritys voi kauheasti tykätä siihen, että teidän puhelimeen saadaan joku vakoiluohjelma. Kertoo sitten, mihin te soitatte, milloin te soitatte ja kuinka paljon te soitatte. Ja ties vaikka tallentaa teidän puhelutkin vielä. Että näiden matkapuhelimen kanssa nyt aika tarkkana siitä, että ei paina tästä kyllä-painiketta ihan joka juttu, ihan sama kotikoneella, että aina kun tulee joku dialogi, niin aina sanottaisiin ok, vaan pitää lukea, mitä siinä lukee. Eli kun matkapuhelimeen voi langattomasti yrittää tunkea kaikenlaista, niin se saattaa kysellä kaikkea kummallista, niin ei aina sanota jees kaikki, että mitä nyt joku Bluetooth-yhteys tai jotain muuta. Joo, joo, aina mennä vaan. Ei, jos ette tiedä, että sieltä nyt pitäisi joku yhteydenotto tulla jostakin toisesta kännykästä ja muusta, niin aina vastaatte nousitte näihin kyselyihin. Ja jos teille tulee tämmöisiä multimediaviestejä jotain tuntemattomilta ja muilta, niin älkää avatko niitä, koska ne on vähän samaa nyt kuin teille tässä sähköpostiin tämmöinen HTML-muotoinen viesti, missä on liitetiedostoja ja muita, ja avaatte sen, niin samanlainen asia on multimediaviesti kännykässä. Et siinä voi olla taas teidän kännykässä joku, että se on sen verran vanha tai muuta, että multimediaviestissä voi olla joku viritys mukana, joka hakkeroi sitten sen kautta teidän siihen kännykkään. Samaten tyypillinen ongelma näiden kännykän kanssa, että jos Bluetooth-yhteyttä yrittää joku toinen laite, sitten kannattaa liikkua vähän kauemmas, niin se katkee tämä yritys heti, koska se Bluetooth ei kanna kovin kauas. Että voi olla hyvin, että joku yrittää tämän Bluetoothin kautta tavallaan virusta tunkea teidän kännykkään. Ja toki pitäisi muistaa sitten siinä kännykässä, että se PIN-koodi ehkä olisi hyvä olla siinä, jos vähänkin haluaa pitää huolen sitä, että sillä ei kukaan tuntematon soittele, varsinkin jos se joutuu väärin käsiin se teidän puhelu. Sitten jos teillä operaattorin kautta mahdollisesti käyttää erilaisia esto- ja rajoituspalveluita, jos siinä ei enkä maksa mitään, niin kannattaa ilman muuta pistää käyttöön sitä varata, että jos se puhelimeen tulee joku pöpö tai se joutuu muihin käsiin. Ja sitten ottakaa hyvät ihmiset varmuuskopio tästä puhelimen sisällöstä. Voitte asentaa tietokoneelle ohjelman ja pistää kännykän piuhalla tai Bluetoothin kautta koneeseen yhteyteen ja sitten varmuuskopioida sieltä teidän tiedostot, musiikin, mitä siellä on, osoitekirjat, kaikki tämmöiset, ilman muuta, ottakaa ne. Ja sitten varsinkin, jos myytte sen puhelimen, niin tyhjentäkää kaikki tämmöiset sieltä ihan kunnolla. Sitä, että tiedä, mitä se, joka ostaa sen teidän puhelun, niin voi yrittää tehdä niillä teidän puhelinnumeroilla ja muilla siellä. Että tätä kannattaa miettiä myös, kun lainaa puhelinta jollekin. Lainaatte puhelimenne mulle, niin minähän asennan sinne äkkiä jonkun, siinä samalla kun räplään sille jotain tekstiviestiä ja muuta, niin siinä sivussa asennan sinne jonkun pahan ohjelman, joka vaklaa teitä sen jälkeen. Sitten tämmöinen tyypillinen ongelma, mitä viime vuosina nyt on ollut paljon liikkeellä, että puhelimeen tulee tämmöisiä soittoja tai tekstiviestiä jostain ihan kummallisista numeroista, ja ne on semmoisia, jotka pyytää ottaa yhteyttä sinne toiseen päähän. Sieltä joku soittaa eikä oikein kuulu mitään, ja sitten se katkee, ja sitten soitatte sinne perään. Niin nämä voi olla just sellaisia, että siellä vaan joku yrittää huijata teet just vaan soittamaan sinne. Se numero saattaa olla semmoinen, että niin saa siitä hirveästi liksaa heti, kun joku siihen soittaa. Että ei kannata soitella tämmöisiin epämääräisiin numeroihin ja muihin. Että jos jollakulla on oikeasti hengenhätäistä asiaa, ja sitten se puhelu katkee, ja niin se laittaa tekstarin perään kyllä sitten heti, että yrittää selittää asiaa vähän enempi. Nämä on hyvin epämääräisiä yleensä nämä huijausyritykset. Ja tosiaan asennatte harkiten noita ohjelmia siihen kännykkään. Että kotitietokoneelle jos asennatte, niin se ei välttämättä tuo lisää kuluja teille kauheasti, jos saatte sinne jonkun pöpön teille, vaan menee verkkoyhteys tukkoon. Mutta kännykässä se voi olla, että se voi ruveta jopa maksamaan teille jotain. Että olkaa tarkkoja. Sitten kannettavat tietokoneet tietysti vielä. Lähellä noita kännyköitä. Monella nyt voi olla koko elämän työkännykässä, ei kännykässä kuin kannettavassa tietokoneessa mukaan. Nyt olkaa nyt tarkkana, että ne ei lähde varkaan matkaa. Läppäri unohtuu jonnekin sohvalle ja sen jälkeen se lähtee jonkun mukaan. Kannattaa varmistaa ainakin, että konetta ei pääse käyttämään ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa, että siihen on pakko kirjautua sisään. Ja kannattaa tarkistaa tämä kirjautuminen myös sillä tavalla, että jos se kone menee johonkin virransäästä tilaa. Että kun sieltä palataan, niin se kysyisi myös silloin se käyttäjätunnuksen salasana, koska helposti se menee siihen virransäästöön ja sitten olette lähtenyt kahville unohtanut koneen sinne luentosaliin ja sitten joku nappaakin sen mukaan. Se pääsee kaikkiin teidän juttuihin käsiksi. Nämä ei ole tietysti mitään idioottivarmoja konstia estää pääsemästä teidän tiedostoihin käsiksi, että niin, jos siihen tavallaan laitteistoon pääsee käsiksi suoraan, niin tämmöinen ohjelmistotekninen käyttäjätunnuksen sellaisena kysely ei välttämättä paljon paina, että se voidaan sitten murtaa kyllä. Jos ihan tosissaan haluaa murtautua teidän tiedostoihin. Se mikä auttaisi jonkun verran enemmän, että voidaan asettaa se kone pyytään salasanaa aina kun se käynnistyy. Eli heti kun se käynnistyy, niin se on tavallaan BIOS-tason salasana. Silloin sitä ei saa päälle sitä teidän konetta ollenkaan. Mutta tämäkään ei estä vielä sitä, että joku ottaa sen kiintolevyn tavallaan sieltä teidän koneesta ja liittää johonkin toiseen koneeseen ja pääsee teidän tiedostoon sitten taas sitä kautta käsiksi. Tämä nyt tapa pitää varmasti huoli siitä, että teidän tiedostoja ei kukaan nappaa sieltä, niin ne pitää salata. Eli ne pitää suojata jollakin tämmöisellä Windows Express ja muissa on. Tiedostojen salaus suoraan olemassa, sitten tuosta löytyy linkki sinne Windows XP Pro Using File Encryption, tai sitten voi ostaa jonkun tämmöisen TrueCrypt-ohjelman tai jonkun vastaavan, jolla voi salata tiedostoja. Jos oikeasti on todellakin niin salasta tavaraa. Ja tämä kannattaa muistaa, että tämä salaus myös muistitikulla, koska muistitikut tietysti hukkuu ja jää jonnekin matkan varrelle, niin kannattaa salata. Verkkoyhteydessä, jos varsinkin jotain töitä kun teette, niin käyttää VPN-yhteyttä, joka on kunnolla salattu. Opiskeluhommissa se nyt ei ehkä niin oleellista, mutta sitten siihenkin nyt yliopisto tarjoaa sen VPN-yhteyden, niin pääsee suoraan yliopiston verkkoon. Ja sitten pitää muistaa, kun käytätte langatonta yhteyttä, niin käyttäkää aina salattua langatonta yhteyttä. Jos se on semmoinen langaton verkko, jossa ei ole salausta, se sanoo teidän Windowsi kyllä siitä, että onko se salattu se yhteys vai ei. Niin sitten pitää varmistaa, että ei käytä mitään semmoisia tärkeitä palveluja, jotka ei muuten ole salattuja. Koska langattoman verkon vakoilu, se vasta helppoa onkin verrattuna tähän tavalliseen lankaverkon vakoiluun. Että jos te selaatte mitä tahansa HTTP-alkuisia sivuja ja se verkkoyhteys ei ole salattu, niin kaikki, jotka istuu sinne teidän vieressä ja näpyttää läppäriä, niin näkee mitä te teette. Ihan suoraan. Jos on HTTP-salkuisia sivuja, niin sitten homma on ihan kunnossa. Kaikki HTTP. Esimerkiksi kirjaudutte Facebookiin. Se on HTTP-alkuinen osoite. Niin siinä menee teidän Facebookin käyttäjätunnukset salasanat ja kaikki mitä te kirjoitatte sinne ja kaikki mitä teidän kaverit on kirjoitettu sinne, kaikki näkyy. Siinä se vieressä istuva kaveri läppärisen kanssa nauriskelee teidän Facebookille sinne, jos se haluaa teitä vakoilla. Sitten lyhyesti tietohallintokeskuksen käyttösäännöstä, lähinnä tähän tietoturvaan liittyvät kohdat. Ja se ei kauhean mitään ihmeellistä ole. Lähinnä muistatte sen, että teillä on osavastuu koko järjestelmän turvallisuudesta, että te pidätte huolen teidän salasanoista ja omista tiedostoistanne. Ja muistatte, että teidän käyttäjätunnus salasana on henkilökohtaisia, niitä ei saa antaa tyttöystävän, äitin, isän, pikkuvelin eikä kenenkään muun käyttöön. Te vastaatte kaikista. Mitä sillä teidän tunnuksella tehdään. Ja samalla tavalla, kun se käyttäjätunnuksen luovutte ne muille, niin myös jos teillä on esimerkiksi kämppäkortepohjassa, teillä on siellä yliopiston tietoliikenneyhteys suoraan yliopiston verkossa, niin te ette saa sitäkään luovuttaa yliopiston ulkopuolisten käyttöön. Periaatteessa, jos teille tulee vaikka äiti ja isä kylään, niin te ette saisi oikeastaan antaa niitä esistua siihen koneelle ja lukea sähköpostia. Käytännössä siis näin niuhuahan tämä ei ole. Mutta raja ehkä menee siinä, että kun te vuokraatte kämppänne kesäksi, niin te ette saisi antaa sitä teidän tietoliikenneyhteyttä sinne kämppän mukana jollekin, joka on yliopiston ulkopuolella. Te ette myöskään saa sitten omissa koneissa ajaa mitään sellaisia ohjelmia, jotka tarjoaa palveluita yliopiston ulkopuolelle. Te ette voi tehdä mitään, luoda uutta Facebookia, tai rupeaa sitten miljoonat ihmiset käyttää ja pyörittää sitä sitten teidän koneessa, joka on yliopiston verkossa, ei ole sallittu. Itse vastaatte tiedostojen suojauksesta. Toki yliopiston tietohallintokeskuksen kautta nyt on tietyllä tavalla suojauksia olemassa suoraan UU-asemalle. Ei pääse kukaan muu kuin te oletuksena ja niin poispäin, mutta sinne on mahdollista kämmeltää sillä tavalla, että niihin pääsee muutkin. Että tavallaan vastaatte loppuvedessä itse siitä. Mutta huomatkaa myös, että te ette saa vakoilla myöskään muita. Että, niin kuin toisten käyttäjien tiedostojen tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vaan luvalla. Että jos joku nyt on vaikka istunut mikroluokassa koneelle ja unohtanut kirjaa tuosta pois, niin vaikka te pääsette siihen ja pääsette katsomaan ehkä sen postia ja muuten, niin te ette saa sitä tehdä. Teillä ei ole lupaa siihen, vaikka se olisikin mahdollista. Se on vähän sama asia, kun menette kauppaan ja otte sinne karkkihyllylle ja ketään ei näy hailla eikä halmeille ja voitte pistää karkkipussin taskoon, kun kukaan ei huomaa, niin varkaus on kuitenkin, vaikka tiedä sitäkin. Sääntöjen soveltamisohjeita vielä. Tämmöisten tietokonejärjestelmien turvaukkojen etsimiseen käyttävien ohjelmien ajaminen on sallittua vain ylläpidon toimesta, tai jos niitä on erikseen lupa. Että ette saa ruveta skannailemaan täällä verkkoja ja etsimään, tutkimaan sille, mitä liikennettä siellä liikkuu muille. Ei todellakaan. Siitä lähtee teiltä tunnukset ja hyvällä säkällä opinto-oikeus yliopistosta. Ettekä saa häiritä tietoliikennettä. Ette suoraan, ettekä epäsuorasti. Eli te ette saa laittaa koneeseen mitään sellaista viritystä, joka vie kaiken mahan sen verkon kapasiteetin. Se on jo häirintää. Ette saa lähettää roskapostia. Ette saa tukkia kaverinne postia sillä tavalla, että lähetetään sinne älyttömän isoja tiedostoja ja muuta. On kaikki tämmöistä häirintää, jos jättää semmoista kiinni, niin tunnukset pois. Tosiaan spämmäys on kielletty. Tämä ei sovi tehdä. Ettekä saa myöskään välittää ketjukirjeitä, mainoksia, mitä automaattisesti leviää tiedoksia tai muita muutoksia. Mitä myös hyvien tapojen vastaista. Viruksia ette saa tehdä. Ja viimeinen eli tärkein, että jos teillä on jotain liikeansio tai muuta kaupallista toimintaa, niin te ette voi käyttää yliopiston sähköpostiosoitetta, ette yliopiston verkkoyhteyksiä, vaan teidän pitää hankkia näitä varten omat. Yliopisto tarjoaa teille kotisivuille paikan, mutta te ette voi sinne firman sivuja laittaa, vaan ne pitää laittaa jonnekin muualle. Ja sama koskee myös poliittista toimintaa. Periaatteessa jos te olette vaikka jossain vaaleissa ehdokkaana, niin te ette voi sillä käyttää yhteydenotto-osoitteena yliopiston osoitteena. Vaan teidän pitää käyttää johon muuta sähköpostiosoitetta. Tässä on nyt sitten vähän häilyvä raja sillä tavalla, että teillä voi olla paljon erilaisia sähköpostiosoitteita, mutta te voitte lukea ne yhdessä ja samassa palvelussa. Että jos te käytätte nyt vaikka sitten jotain poliittisessa toiminnassa tiettyä osoitetta, mutta sitten ne viestit, jotka sinne tulee kuitenkin sitten yliopiston isäpostiin. Onko tämä nyt sitten sallittua vai ei? Vai että sitten sitä käytännössä voi käyttää näin. Vaikka se virallisesti ehkä ei olisikaan silleen niin kuin korrektia sääntöjen mukaista. Nyt sitten vielä vähän perusteluja sille, että miksi just teidän tietokoneelle tai teidän sähköpostia haluaa joku murtautua. Kun monet sanoo, että ei mulla ole mitään tärkeää, ihan sama, ei mua kiinnosta. Mutta näitä motiiveja näillä hyökkäillä monenlaisia. Jotkut voi olla pikkupoikia ja haluaa vaan seikkailla ja saada lisää mainetta, että hakkeroinpa sinne ja tänne. Tai että vaan tehdä kiusaa. Että olet jossain verkossa astunut jonkun tyypin varpaille sopivasti, niin tämä sitten kiusanteon ja vandalismin innostavaan hakkeroituu teidän postiin tai teidän koneelle. Mutta tärkeimmät syyt, miksi nyt murtautua halutaan, niin on se, että joku haluaa käyttää teidän tietokoneen levytilaa, prosessoritehoa tai tietoliikenneyhteyksiä hyödyksi. Erityisesti nyt tietoliikenneyhteyksiä halutaan esimerkiksi yliopiston verkossa, koska siellä on nopea verkko. Mutta myös esimerkiksi levytilaa. Jos huomaatte, että levy täyttyy ihan kummallisesti yhtäkkiä, niin se voi vaan kertoa, että teillä on siellä joku robotti siellä teidän koneelle murtautunut ja se on tehnyt sitä jonkun pornosivupalvelimen tai muun sitä teidän koneesta ja täyttää sillä sen levytilaa. Tai sitten tämmöinen enemmän elokuvista tuttu juttu, että peitetään jälkiä. Eli joku haluaa päästä teidän koneelle ja siitä sitten ottaa yhteyttä edelleen jollekin muuhun koneeseen, hyökätä johonkin muuhun tietojärjestelmään, niin peittää sillä tavalla jälkiä. Ja sitten tietysti harrastetaan ihan tämmöistä teollista vakoilua ja elektronista sodankäyntiä, mutta ne ei ehkä koske nyt tavallista käyttäjää kauheasti, vaan enemmän yrityksiä ja valtioita. Siitähän ei ole kauan kuin juttua, että Iranissa vai Irakissa oli ydinvoimaloissa, jossa epäiltiin, että siellä rakennetaan pommeihin, rikastetaan uraania tai mitä eli tehtiin, niin siellä meni koneet vähän sekaisin, koska oli sellainen virus, joka oli erityisesti räätälöity just toimimaan niissä ympäristöissä ja tuhoamaan niitä ympäristöjä. Tämä on ehkä tämmöinen esimerkki elektronisesta sodankäynnistä. Sitä ei päällä, että se Yhdysvallat tai Israel tai kuka lienee ohjelmoinut tämän viruksen. Ja saanut sillä tavalla siellä sitten systeemien uri. Veikkaisin, että tämmöinen toiminta tulee tulevaisuudessa laajenemaan. Se on eri asia vaan kuinka paljon tämmöistä julkisesti uutisoidaan, koska se, joka joutuu tämmöisen hyökkäyksen kohteeksi, ei välttämättä sitä huutele kovin pitkälle. Tämmöisiä tyypillisiä hyökkäyksen kohteita tavallisen kotikäyttäjän lisäksi on tosiaan kaikki yleiset palvelut, tiedoston siirto, sähköposti. Joku haluaa murtautua Googlen Gmailiin, siinä olisi vaikka mitä mahdollisuuksia, tai johonkin muuhun, vaikka Facebookiin pääsee sinne sisään, niin sieltähän saa vaikka mitä tietoa ja muuta, ihan hirvittävät määrät, se on hirveän rahan arvosta tavallaan. Yksittäisiin verkoaktiivilaitteisiin, niin kuin reitittimiin ja muihin halutaan hyökätä esimerkiksi. Joku haluaa jumittaa vaikka yliopiston verkon, niin se hyökkää muutaman tiettyyn reittittimeen. Ja saa ne jumiin ja sen jälkeen ei verkko toimi. Nimipalvelimiin. Nimipalvelu oli se palvelu, joka muusi sen jokaisen tietokoneen uniikin IP-osoitteen sitä vastaavaksi selkokielisen osoitteeksi. Jos joku saa nimipalvelun jumiin, niin verkon selaaminen on aikamoisen vaikeaa. Tätä on tapahtunut, mutta ei ole saatu niitä täysin nurin. Internet on onneksi aika vikasietoinen. Kaikenlaisiin muihin palvelimiin, yleensä www-palvelimista puhutaan. Joku on esimerkiksi yleensivulle murtautunut ja muuttanut sitä jonkun sivun tekstejä ja muuta, tai milloin minkäkin paikan sivulle. Esimerkiksi joku Yhdysvaltain armeijan sivustot ja jotkut NASAn sivustot, niin on varmasti aina semmoisia, mihin kaikki hakkerit ensimmäisenä haluaa kokeilla, että pääsisikö murtautumaan sinne ja voisiko muuttaa etusivun teksteille jotain hauskaa. No näitä erilaisia tapoja, millä tavalla nyt hyökätään. Tai tyyppejä. Tyypillisin on luvaton käyttö, että siinä tavallaan saadaan joku ohjelma teidän koneeseen ja käytetään sitten koneen resursseja. Tämä on just se, mikä koskee tavallista käyttäjää. Eli sitä käytetään tosiaan sitä teidän levytilaa, mahdollista prosessoriteho ja verkkoyhteyttä. Sitten on tuo palvelunestohyökkäys, millä yritetään saada jumiin joku palvelu, nimipalvelut, tosiaan tietomurto, teollisuusvakoilussa käytetään, tai ihan muuten vaan, että murtaudutaan tarpeeksi isoon palveluun, vai saadaan tarpeeksi iso määrä henkilötietoja ja muita, niin sen joku kyllä haluaa ostaa. Kuormitushyökkäys. Yritetään saada kanssa. Se on vähän sama kuin toi denial of service. Sitten on kohteen skannaus. Tämä on tämmöinen temppu, jolla yritetään etsiä, että olisiko siellä nyt jotain aukkoja, josta pääsisi koneeseen sisälle. Tämä koskee kotikäyttäjiä aika paljon. Eli katsotaanpas tuosta vaikka tuolla PC Flank skannerilla. Mitä se sanoi sitä? Tämä on tämmöinen Advanced Port Scanner. Taas tuosta suoraan Start Test. Se löytää IP-osoite. Toi joo, tämä on tämän koneen kontinu. Ja edelleen mennään vaan oletuksella eteenpäin. Ja joo, kaikki tyypilliset, se kestää hetkiä. Ja nyt kun mulla on kone verkossa, niin voitaisiin ajatella, että se on vähän niin kuin talo, jossa on ikkunoita. Ikkunat voi olla auki tai kiinni, ovet voi olla auki tai kiinni. Ja kone on verkossa, niin siellä on tiettyjä tämmöisiä portteja, joista voi päästä sisään tai ei pääse sisään. Yhdestä portista pääsee tietyllä tavalla, tietyllä protokollalla ja toisella protokollalla läpi. Eli siellä on tämmöisiä erilaisia palveluja erilaisissa porteissa valmiina. Ja näihin palveluihin voi sitten liittyä tämmöisiä tietoturvareikiä. Tiedetään, että jossain palvelussa on joku tämmöinen heikko, sitten lähettää sinne vaikka sanan kukuluuruun, niin sitten se nostaa kädet pystyyn ja päästään kaikki sisään. Tämä on vastaavan tyyppistä. Niin tämä porttiskannaus on nyt sitä, että joku ohjelma skannaa verkossa koneita, koputtelee joka portille, porttiin 1, porttiin 2, porttiin 3, porttiin 4, vastaako sieltä joku, jos vastaa, niin mikä sieltä vastaa, ja jos sieltä vastaa joku tietty asia, niin se kokeilee, että kelpaiskohan sille joku tämmöinen kikka, mikä tietää, että yleensä hajottaa tämmöisen systeemin, ja sitten saattaa päästä sieltä tuota koneeseen sisään. No niin, tämä skannas nyt tämän koneen portteja. Sanoo, että stealth. Eli täällä on käytännössä piilossa kaikki oleelliset portit. Ei näytä maailmalle. Tässä on joku, joka peittää tämän koneen näkyvyyden tuonne. Eli ainakaan näillä tyypillisillä reillä ei päästä sisään. Voitte kokeilla, mitä omasta koneesta sanoo tuo PC Flank Scanneri tai tuo Seals Up-palvelu. Sitten on vielä tosiaan tämä Social Engineering, josta mainittiin jo, että joku vaan koputtaa teille ovelle ja sanoo, että nyt tarvitsisi sun tunnusta ja salasanaa, että päästään tuonne juttuun. Ja sitten menette ja naputatte ne johonkin, tässä sanotte suoraan. Ja sen jälkeen hakkeri on yhtä tunnusta ja salasanaa rikkaampi. Tai sitten voidaan ihan murtaa näitä salasanoja. Eli yritetään arvata erilaisilla murto-ohjelmistoilla näitä salasanoja ja sen jälkeen päästä koneeseen sitten sisään. No, vielä lyhyesti, millä me turvaudutaan näitä vastaan. Tässä on kaikenlaisia vinkkejä tullutkin aikaisemmin, jo tuo VPN on mainittu moneen kertaan. Se virusturvintaohjelma pitää olla sillä taustalla, sen pitää olla ajan tasalla. Jos teille sellaista on, niin te saatte sen tietohallintokeskuksesta maksaa 5€ vai 10€. Siellä on varmaan saattaa maksaa 10€ tänä päivänä. Hinta voi olla vaan. Tai haette verkosta ilmaisen. AVG Free, Antivirus Personal Edition, Avast tai Microsoft Security Essentials. Nämä on tämmöisiä ilmaisia. Näillä pärjää ihan hyvin. Kaupallista ei tarvitse ostaa. Siihen ei ole yleensä mitään hyvää syytä. Sitten koneessa pitää olla palomuuri. Eli nyt jos teillä ei ole ihan ikivanha käyttäjä, niin teillä on koneessa palomuuri. Palomuuri on tämmöinen ohjelma, joka estää verkosta koneeseen päin tulevaa liikennettä ja koneesta verkkoon päin menevää liikennettä tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Ja voitte käyttää Windows XP:ssä tai Windows 7 se omaa, sillä nyt pärjää ihan ok. Tai sitten jo hakea tämmöisiä ilmaisia monipuolisempia. Commodore Free Firewall, Sony Alarm, Sunbelt, Kerio Personal Firewall ja voi olla paljon muitakin. Niin näissä ilmaisissa erillisissä on yleensä se hyvä puoli, että nämä estää paremmin sen koneelta ulospäin menevän liikenteen. Windowsin omat estää kyllä sisäänpäin tulevat ylimääräiset liikenteet. Eli ne mahdollistaa just sinne, että noita erilaisia portteja ei näe avonaisena. Mutta sitten kun te saatte tavallaan sinne koneelle jonkun sen pöpön ja se yrittää ruveta verkosta hakemaan jotakin, niin tämä Windowsin perinteinen palomuuri ei niin kuin sano siitä mitään. Eli kaikki ohjelmat voi ihan rauhassa keskustella teidän koneelta ulospäin. Mutta esimerkiksi nämä muut, Commodore, Sony Alarm, Sunbelt, niin ne heittää siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen uusi ohjelma, joka yrittää päästä verkkoon, ne heittää tämmöisen alertin. Jonkun tämmöisen dialogin näkyviin, jossa sanotaan, että tämmöinen ja tämmöinen ohjelma yrittää tämmöiseen osoitteeseen ottaa yhteyttä ja kysyy, että sallitaanko se, yes vai no. Jos se on semmoinen ohjelma, joka tiedät, että nyt pitäisi päästä verkkoon. Esimerkiksi olet asentanut uuden selaimen Firefoxiin ja käynnistä sen ensimmäistä kertaa, että kyllä sen pitää päästä verkkoon. Niin sitten laitatte ruksin kohtaan, remember this, answer the next time, ja sanotte jees. Niin sen jälkeen se ei kysy tästä, se ohjelma sai luoton ja se pääsee keskustelemaan verkkoon. Mutta jos tämä tulee sillä tavalla, että et ole oottanut ollenkaan, että nyt kenenkään pitäisi mennä verkkoon, vaan silloin taustalla joku ohjelma yrittää mennä verkkoon. Vaikka sen tarttisi, niin te voitte sanoa suoraan sitten no, joko sillä kerralla, tai pistätte ruksin ja no, niin se ei jatkossakaan päästä sitä ohjelmaa verkkoon. Kaikkien ohjelmien ei tarvitse. Ei tarvitse ollenkaan päästä verkkoon. Jos se on vaikka teidän joku tekstieditori Microsoft Word, ei sinne ole pakko päästä verkkoon. Ei se tarvitse sitä verkosta mitään. Eli te erikseen käske sitä avaamaan sitä verkosta jotain tiedosta, sitten sen tarvii päästä. Mutta kaikkien tämmöistä yhteydessä tämä kunnon palomuuri kysyisi teiltä. Ja te voitte sitten sallia tai kieltää tarpeen mukaan näitä. Muita hyviä vinkkejä. Tosiaan ei suoriteta mitä tahansa ohjelmia, joiden alkuperäistä ei ole varmoja. Asetetaan kaikki tiedostopäätteet näkyviin, koskee nyt Windowsia. Eli täällä kun on tiedostoja, eli sitten kansio, mikä tahansa, niin tiedoston perässä pitää olla se piste ja se kolmekirjaiminen lyhenne. Tämä pitää olla näkyvissä täällä. Teitä ei pystytä niin helposti huijaamaan tiedostojen tyypeille. Ne löytyy täältä Tools, Folder, Options, Viet. Ja Hide Extensions for Known File Types. Tästä pitää olla ruksi pois. Jos mä laitan tuohon ton ja Apply, niin kattokaa, sun kohta häviää täältä tiedostojen päätteet. Mä nyt vähän sen hidas tässä kohtaa. Nyt ei näy päätteitä enää täällä missään. Paitsi itse asiassa esimerkiksi tuossa näkyy. Tuossa on tuplapääte. Ja tuossa on tuplapääte. Huomaatteko, tässä on kukkuu.txt, mutta se on oikeasti .jpg-päätteinen tiedosto, koska sen tyyppi on jpeg. Tästä voisi kuvitella, että se on tekstitiedosto, mutta se ei olekaan. Eli tässä voidaan mennä nyt vipuun näiden kanssa. Eli aina kaikki tiedostojen nimestä pitää olla näkyvissä. Kukkuu.txt.jpg olisi äsken tiedosto. Sitten tietokone irti verkosta, kun ei käytä sitä, niin silloin siihen ei ainakaan verkosta tule mitään. Tai pistetään virran pois. Ja sitten muistetaan varmuus kopioida omat tiedostot. Se on aina tärkeää. Sitten kun tietoturva on nyt tavallaan tässä vähän jauhettu, niin siihen liittyy sitten aika olennaisesti myös yksityisyys. Eli mitä kaikkea tietoa meistä liikkuu tuolla verkossa ja kuka sitä näkee ja kerää ja mihin tarkoituksiin ja miksi. Kenellä on oikeus kasata meistä minkäkinlaista tietopankkia. Et tiesittekö, että jokainen www-palvelimille tänne yhteyden, se tallentaa aina sen teidän tietokoneen osoitteen jonnekin muistiin. Täällä www-sivuilla on erilaisia evästeitä, joilla kerätään tämmöistä tietokantaa niistä sivuista, mitä te selaatte. Ja tietysti rakennellaan sitten tämmöistä täydellistä profiilia yhdistelmällä kaikkia näitä eri mainostajia ja muiden tietokantoja. Et ihan sillä, että selaatte verkkoon, niin pian joku tietää, että mitä te syötte, milloin te syötte, mitä te teette, missä te teette, mitä te teette työksenne ja mistä te tykkäätte ja niin poispäin. Ja kuuluuko se kaikki näille? Tästä aiheesta voi lukea EFFin yksityisyyssivulta vähän enempi. Siellä on kaikkea mielenkiintoista aihetta tästä asiaa. Mutta käydään nyt tässä lyhyesti läpi, mikä on ensinnäkin evästä. Eli evästä ei ole sinänsä mitenkään vaarallista, vaan se on erittäin oleellinen tänne tiedon hippun, jota tuolla www-maailmassa tarvitaan. Joten menette tietylle www-sivulle, niin se www-palvelin voi pyytää teidän selainta tallentamaan tämmöisen pienen määrän tietoa. Se tulee tämmöisenä evästeen, eli kuuki, eli keksin mukaan. Ja sitten kun te myöhemmin menette sille samalle palvelille, niin se palvelin voi pyytää tätä tietoa teidän selaimelta, että hei, onko sulle tallennettu multa tämmöinen keksi aikaisemmin, että jos on, niin saaks mä sen takaisin. Tämä on siis pelkästään tällaista niin kuin tekstiinformaatiota, mikä liikkuu tässä välissä. Ei ole mikään ohjelma eikä mitään, se ei ole mitään aktiivista, ei millään tavalla vaarallista. Mutta tällä evästeellä saadaan aikaiseksi se, että te pystytte kirjautumaan tämmöisiin erinäisiin palveluihin, esimerkiksi Korppiin. Menette Korppiin ensimmäistä kertaa, että kirjaudutte sisään, niin sieltä tulee tämmöinen evästettien selaimella, joka kertoo, että tämmöinen ja tämmöinen käyttäjä on nyt kirjautunut tämmöisellä ja tämmöisellä tunnisteella. Se on sellainen koodi, jolla se korppi sitten, kun seuraavan kerran meitä sinne tietää, että okei, tämä on se sama käyttö, joka kirjautui aikaisemmin, että voidaan päästä tänne ja tänne eteenpäin. Ilman sitä olisi aika hankalaa tehdä tämän tyyppisiä palveluja. Sillä evästeillä sinänsä ei voida vakuilla teiltä mitenkään. Se on vaan, se on hyvin oleellinen tämmöinen palvelujen toiminnan kannalta oleva järjestelmä. Et niitä ei voi suoraan sitten kieltää kaikki. Mutta tietyllä tavalla voidaan seurata teidän liikkumista eri sivuilla. Yleensä mainostajien toimesta ja sitten nämä rakentaa tämmöisiä profiileja. Ja minäpäs näytän, miten tämä niin kuin pelaa tämä systeemi. Eli nyt kun te selaatte verkkoa, niin mennään vaikkapa nyt jonnekin. Mikähän sivu tässä olisi hyvä. Mennään vaikka www.y.fi. No itse asiassa se ei ole ehkä niin hyvä. Mennään hs.fi. Helsingin Sanomien www-sivulle. Ja jos olette nopeita, niin näette täällä vasemmassa alakulmassa, kun tämä sanoo, että otetaan yhteyttä sinne esiin ja ladataan sitä etätä. Ja www-sivusta on oleellista hoksata se, että nämä ei ole tämmöisiä dokumentteja siinä mielessä kuin joku Word-dokumentti. Word-dokumentti, kun te kirjoitatte, niin siellä on kaikki kuvat ja muut, mitä liittyy, niin se on yksi jäänyt tiedosto. Mutta www-sivu ei ole, vaan www-sivu voi sisältää kymmeniä eri kuvia, muita objekteja, paljon tekstiä ja muuta. Ja kaikki nämä yksittäiset palaset voi tulla ihan eri puolilta maailmaa sille yhdelle sivulle. Esimerkiksi tässä Hesarin etusivulla nyt on kolme kuvaa. Näistä kukin kuva voi tulla ihan eri www-palvelimet. Yksi voi olla vaikka yliopiston palveli, yksi voi olla Hesarin oma ja yksi voi olla sitten joku muu. Todennäköisesti nyt tulee Hesarin omalta sivulta tässä kohtaa, mutta voi tulla miljoonista eri paikasta. Otas, löytyisikö täältä view page info, oikeita painiketta. Täältä nähdään esimerkiksi media välilehdeltä. Täältä nähdään, mitä kaikkea ja mistä osoitteista tänne on ladattu tälle sivulle. Tässä näkyy aina, mikä on kyseessä. Nämä on yksittäisiä nämä kuvia, mistä ne on ladattu. Siellä on, että näkyy taloussanomia, hs3snsstatic.fi, taloussanomia, omakaupunki hs.fi, lukijoiden kuvat hs.fi, blogit hs.fi, analytics.sanom.fi. Eli tässä on hirveän määrä erilaisia kuvia, ja ne on ladattu monesta eri paikasta. Eli se sivu kasaantuu monesta eri komponentista. Ja aina, kun haetaan eri uudesta paikasta yksittäistä kuvaa tai mitä tahansa komponenttia, niin tämä yksittäinen paikka voi asettaa myös evästeen. Voi olla, että me haetaan mainostajan www-palvelusta yksi mainoskuva sivulle, niin samalla tämä mainostajan palvelu asettaa jonkun evästeen sitten meidän selaimeen. Jos sanotaan vaikka, että nyt näytettiin tällä ja tällä sivulla tämmöinen ja tämmöinen. Tämmöinen mainos. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Jos siellä on samalla tavalla linkitetty sama mainostaja, niin meidän selain pyytää siltä samalta mainostajalta nyt taas jotakin, niin sieltä tulee uusi kuva, ja se saa sen vanhan evästen, se saa tiedon siitä, että tälle on näytetty tällä ja tällä sivulla joku tämmöinen mainos. Niin nyt se voi tallentaa uudestaan, se tallentaa uuden evästen, jossa kertoo, että nyt tälläkin sivulla sille on näytetty tämmöinen mainos. Sitten selaatte 25 eri sivua, ja kaikilla on tätä samalta mainostajalta mainoksia. Niin se mainostaja saa joka kerta, kun olet tällä sivulla tiedon, että okei, te olette olleet tällä tietyllä sivulla, te olette käyneet kaikilla näillä 25 sivulla, tismalleen sillä yhdellä tietyllä sivulla kussakin palvelussa, tietää mitä mainoksia se on teille näyttänyt, ja tietää myös sitten todennäköisesti, millä mainoksia te perässä te olette ehkä klikannut sieltä. Se kerää tämmöistä tietokantaa siitä, että miten te liikutte täällä verkossa. Ja välttämättä tämä ei edes tapahtu tälleen mainosten myötä, että siellä ei välttämättä tule koskaan edes mitään näkyvää mainosta. Siellä voi olla pelkästään tämmöinen seuranta. Että tähän sivuun voi olla linkitetty tämmöisiä näkymättömiä skriptejä tai muita komponentteja, jotka tavallaan kerää vaan tilastoa. Ja seurantaa kasaavat siitä, että mitä täällä tehdään. Ja nyt voitte miettiä, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä mainostaja on saanut tietää, että tästä tietystä koneesta on käyty näillä vaikka 50-100 eri sivuilla ja näytetty nämä tietyt mainokset. Sitten kun ne tekee diilin jonkun palvelun kanssa, että ne saakin, että kirjaudutte vaikka Facebookiin, niin ne saa tältä Facebookilta tiedon, että okei, se on just tämä tietty käyttäjä ollut tällä tietyllä koneella. Se pystyy yhdistämään teidän nimeä sitten kaikkiin näihin mainoksiin, mitä teillä on näytetty, kaikkiin näihin sivuihin. Sen jälkeen ne tietää, että te olette käynyt sillä Hesarin sivulla ja MTV3 sivulla ja yliopiston sivulla ja ties missä epämääräisillä sivulla, jos ette tilanteita haluaisikaan, että kukaan oikeastaan tietää, että te käytte niille. Ja sitten kun niillä on diili taas jonkun toisen kanssa, niin ne saa vaikka vielä lisää informaatiota teistä, jos Facebook myy pelkästään nimeä ja sen tiedon, että sille on näytetty nämä mainokset, joiden perusteella se voi yhdistää tämä mainostajat ja moneen muuhun palveluun. Jostain muualta ne ostaa jotain lisää tietoa teistä, joka saa edelleen enemmän tätä tietokantaa, ja sitten ne myy taas koko tämän yhdistelmän sitten jollekin muulle. Et siellä verkossa on sitten jollakin iso tietovarasto teistä, joka tietää paljon enemmän teidän selaustavoista kuin te itse edes tiedättekään. No, tätä asiaa voidaan pikkasen kiertää. Ensinnäkin me voidaan näitä evästeitä, joita tässä käytetään, niin vähän niin kuin blokata. Mutta se ei ole sillä tavalla kovin tehokasta, eikä se aina onnistu. Okei, hyvin, mulla on asennettu tähän Firefoxiin tällainen ohjelma kuin Cookie Safe, jolla voidaan kontrolloida sitä, että mitä näitä evästeitä saa täällä liikutella. Esimerkiksi täällä on nyt kielletty Hesarin evästeiden liikuttelu, koska Hesari ei oikeasti tarvi näitä evästeitä mihinkään siihen, että se toimisi kunnolla. Minun kannalta. Mutta esimerkiksi jos Corp-järjestelmästä kiellätte evästä, niin se ei toimi sen jälkeen. Niitä ei voi ihan kaikkella suoraan kieltää. No, mutta tätä fiksumpi palvelu on ehkä tällainen kuin Coaster. Voitte asentaa tämmöisen lisäpalikan Firefoxiin. Ja voitte sitten kieltää sitä, tai sanoa sille, että blokkaa kaikki tämmöiset mainokset ja muut. Esimerkiksi tämä kertoo, että Hesarin sivulta tämä on blokannut tämmöisen kuin AdTechin. Siinä on ollut pari jotain skriptiä, jotka olisi tuonut jotain kuvia tai mainoksia, ja Facebook Connect. Facebook on myös siitä tämmöinen vähän evil-palvelu, että te olette kirjautuneena Facebookiin, ja sen jälkeen kun te selaatte verkkoa, ja jos menette semmoisen sivulle, jossa on tämmöinen Facebook Connect, ympättynä mukaan. Eli siellä on käytännössä semmoinen joku kohta, jossa te voitte suoraan suositella sitä sivua Facebookissa tai muuta vastaavaa. Niin tämä on aina tämmöinen palanen, joka ladataan sitä Facebookin palvelulta. Ja sinne vaiheessa, kun te olette nyt Hesarin sivulla, ja sitten Hesarin sivu latauttaa tämän Facebookissa olevan jutun, niin Facebook tietää, että okei, just tismalleen tämä käyttäjä, joka on mulla nyt kirjautuneena täällä, niin lukee nyt Hesarissa tätä tiettyä sivua. Facebook kerää teistä valtavan määrän dataa tällä tavalla. Tietää tasan tarkkaan, mitä te surffaatte ja missä te surffaatte. Tämä Coaster piilottaa tai poistaa nämä Facebook Connect-jutut, jos haluatte. Hesarissa ei ole kuin kaksi tämmöistä juttua, mitä tämä piilottaa. Kokeillaan joku vaikka 4.fi, olisiko täällä enemmän. Sieltä löytyy heti 7 tällaista erilaista. Aivan turhaa niin kuin tämän sivuston toiminnan kannalta olevaa palvelua. AdTech, ClickTail, CrazyEgg, Facebook Connect, Google Analytics, Popra, ChickChack. Kaikki nämä tämä blokkaa. Eli tämä suojaa tavallaan tätä kautta nyt vähän teidän selausta ja yksityisyyttä. Niin joo, kyllä. Toinen mahdollisuus tämän Coasterin lisäksi on käyttää adblockia. Adblocki osittain voidaan opettaa blokkaamaan kanssa kaikenlaisia sivulla olevia turhia komponentteja. Tässä nähdään, mitä tämä osaisi blokata tältä sivulta. Kyllä tämä on lista alaspäin. Täällä on muutama, mikä tämä onkin blokannut. Survey.interquest.fi ja niin poispäin. Facebookista oleva kuva. mutta toi coasteri toimii automaattisesti ehkä vähän näppärämmin. Tälle adblockille voisi opettaa vastaavalla tavalla, että se blokkaisi samanlaiset jutut. Mutta tää osaa tehdä nää helpompi. Täällä on erikseen sitten vielä cookie protection ja webbook blocking, jotka on kanssa tämmöistä seurantaa varten. Nämä kannattaa pitää myös päällä. Ainakin tämä webbook blocking. Cookie protectionissa on se ongelma, että voi olla, että joku palvelu ei ehkä toimi, jos tämä pidetään päällä. Mutta jos sen huomaa, tietää, että tämän ohjelman asentanut, niin voi ottaa tämän täältä pois ja ladata sivu uudestaan ja katsoa, pelaako se sen jälkeen. Ja tai pistää tätä whitelist domainin sen jälkeen tällä sivustolla, niin tavallaan tätä coasteria ei sitten niin enää sovelletakaan. Suosittelen asentaa tämän lisäosan Firefoxin, jotta kokeilla. Miten se myös nopeuttaa webin selaamista, koska jokainen tämmöinen pyyntö eri palvelimille se kestää aina, vaikka teillä olisi kuinka nopea verkko, niin se kestää aina hetken. Nämä sivut latautuu nopeammin, kun niissä ei ole tämmöisiä turhia lisälatauksia päällä. No, mä tuossa mainitinkin jo tämmöisen asian kuin webbookin. Se on vähän sama kuin tuommoinen eväste, mutta se on yleensä tämmöinen näkymätön kuva tai joku muu, joka sinne sivulle on ympätty. Että se aiheuttaisi tavallaan sen pyynnön jollekin toiselle palvelimelle siltä tietyltä sivulta, ja silloin tiedetään, että tämä palvelu tietää, että tältä sivulta nyt haluttiin, tai sillä on joku tämä tietty henkilö, joka latailee tätä sivua ja pystyy seuraamaan sitä sitten, jos sama henkilö käy muissa palveluissa, joissa on niitä saman palvelun tai saman seuraajan webbukeja. Ehkä eniten näitä webbukeja käytetään sähköpostiviesteissä. Eli nyt jos teille tulee semmoinen HTML-muotoinen viesti, josta mä aikaisemmin varoitin, niin jos siinä on niitä kuvia, ne kuvathan ei todellakaan välttämättä ole mukana siinä sähköpostiviestissä, vaan ne on samalla tavalla ympätty sinne kuin www-sivulla, eli ne on jossakin ulkopuolisella palvelimella. Siinä vaiheessa, kun te avaatte tämmöisen HTML-muotoisen viestin, niin siitä lähtee sitä sähköpostiohjelmasta pyyntö sinne ulkopuoliselle palvelimelle, että annat tämä kuva, ja sillä hetkellä se palvelu tietää, että okei, nyt tämä tietty käyttäjä luki tämän tietyn viestin. On sillä tavalla muotoiltu nämä viestit, ne tietää heti tasan tarkkaan, kuka luki, milloin luki, missä luki sen viestin. Eli te tavallaan paljastatte heti, että nyt olette lukenut jonkun tämmöisen spammaajan tai jonkun muun viestin. Jos se on plain text -muodossa, niin silloin mitään tämmöistä ei tapahdu, koska mitään kuvia ei muita enää. Tämä on erittäin hyvä syy pitää se plain text päällä. Ilman sitä teidän sähköpostin lukua tavallaan seurataan. Ja oikein hyvin seurataankin. No, lähellä näitä webbukeja ja evästeiden väärinkäyttöä nyt sitten on Spyware ja Adware vielä. Spyware on semmoinen ohjelma, joka lähettää tietoja teistä jonnekin ilman, että kertoo teille siitä mitään. Ja Adware on ohjelma, joka näyttää mainoksia. Ja sitten on vielä malware, joka soluttautuu teidän koneelle ja tekee sille jotain teidän tietämättä. Nämä on hyvin lähellä viruksia kaikki. Se, että mikä on virus ja mikä on spyware ja mikä on adware ja mikä on madware, niin erotus on hyvin epäselkeä. Yleensä kaikki nämä spyware, adware, malware, ne pyrkii jollakin tavalla saadaan taloudellista hyötyä siitä, ne pääsee teidän koneelle. Se muuten ne näyttää mainoksia, joista ne saa liksaa. Tai varastaa tätä tietoja. Tyypillisin tapa, miten näitä saa, niin on se, että tulee just sen selaimen kautta jollakin sivulla, kun selain on vanha, viallinen. Tai sitten te asennatte ohjelmistoja, jos näitä on suoraan mukana. Mäkin olen nähnyt paljon sellaisia ohjelmistoja, että ihan hyviäkin ohjelmia, kun ne asentaa, niin ne asentaa väkisten tämmöisen jonkun adwaren tai spyvaren. Niin saattaa jopa kysyä, että haluat, että asennetaanko tämä siellä mukana ja muuta, mutta siellä on ruksit ja muut valmiina, että jos te painatte vaan OK, OK, next, next, niin te saatte sinne koneelle näistä tämmöisiä turhia ohjelmia, jotka mahdollisesti jumittaa sen teidän koneen, kaataa sen ja niin poispäin. Että nämä voi tehdä melkein mitä vaan, että tyyppejä on ihan hirveästi, että ne voi vallata teidän verkkoon modemin kautta, auttaa teidän salasanoita vaan erilaisia takaportteja viruksille ja seuraa vaan mitä te teette. Käyttää muuten teidän resursseja. Tai valtaa sen teidän selaimen. vaihtaa siihen uuden kotisivun, poistaa erilaisia uusia työkalurivejä, vaikka te haluaa, ja onko erilaisia pop-uppeja, näin poispäin. Asentelee rootkittia, joka muuttaa käytännössä teidän käyttöjärjestelmää ja piilottaa sitten sinne vielä jotain muita pahempia. Monesti nämä evästeet, joita nuo mainostajat käyttävät, joilla teitä seurataan, niin ne luokitellaan tämmöisessä spyvareksi. Sitten on olemassa ihan ohjelmia, jotka väittää olevansa jotain ihan muuta. Esimerkiksi virustutkija tai ohjelmia, jotka poistaa tämmöistä spyvareja ja muuta, mutta ne ei olekaan, vaan ne on itse just näitä. Että olkaa tarkkana, että mitä näistä otatte. Että semmoisen, mistä verkossa kerrotaan, että tämä on luotettava ohjelma ja muuta, niin semmoisen voitte asentaa, ettekä mitään ihan mitä tahansa. Miten näitä torjutaan? Voi tutkia Task Managerilla, että mitä ohjelmia pyörii taustalla. Jos siellä pyörii hirveästi jotain kummallisen nimisiä, niin siellä voi joku olla tämmöinen spyvare. Ja hakukoneella voi selvittää, mitä nämä tietyt nimet sitten tarkoittaa. Tuossa on muutama linkki muutamaan listaan, missä kerrotaan tyypillisimmistä ohjelmista. Voi yrittää niitä tunnistella. Mutta kaikista helpointa ehkä on, että asentaa teidän koneelle joku näistä ohjelmista. Anti-spyware, AdAver tai SpyBot. Nämä on tämmöisiä tunnetusti ihan ok-ohjelmia, mikä itsessään ole mitään mainos- tai vakoiluohjelmia. Nämä putsaa näitä ylimääräisiä. Että pelkkä se virustutka ei riitä, koska kaikkien virustutkien mielestä nämä ei ole viruksia, vaan nämä on jotain muuta haittaohjelmistoa. Ja ne ei virustutka teinetä osaa poistaa. Joitakin osaa, joitakin ei. Yleensä tarvii tämmöisen spybotin ja virustutkan kummatkin. Ja huomatkaa, että nyt jos teillä on tämmöisiä haittaohjelmia, ja ne haluaa lähetellä teidän koneelta jotain tietoja, verkkoja ja muuta. Jos teillä on se palomuuri, joka vihjaisee aina, kun joku uusi ohjelma yrittää verkkoon mennä, niin sen avulla pongaatte hienosti nämä. Tosin, jos ne on tarpeeksi fiksuja, nämä ohjelmat, niin ne sulkee sen teidän palomuuri ennen kuin ne yrittää tätä tehdä, mutta ne ei aina ole niin fiksuja. Olisikohan tuossa nyt suurin piirtein tärkeimmät, että siinä on vähän ideaa tästä tietoturvasta ja yksityisyyspuolesta. Jos haluatte lukea lisää näistä, niin täällä luentosivun lopussa on linkkejä esimerkiksi tietosuojalehteen, tietosuojan suoramarkkinoinnissa. Mähän puhuin teille roskapostista aikaisemmin, niin kannattaa lukea tämä, jos tämä puoli kiinnostaa. Opas turvalliseen verkko-ostamiseen. Se on ihan hyvä. Siellä on muistaakseni hyvä selkeä videokin aiheesta. Tieken tietoturvaopas. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta löytyy kaikkea. Sitten viestintäviraston sivulta ja Certfin sivulta löytyy kaikkea lisää ekstraa. Kannattaa tutustua noihin.